Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-may chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda joriy yilgi zakot, fitr, sadaqa va fidya miqdori belgilandi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 7-may kuni kutilmagan safar bilan Iroqqa bordi. Yevropa ittifoqi Turkiya oliy saylov komissiyasi qarorini keskin tanqid qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda joriy yildagi zakot, fitr sadaqa va fidya miqdori belgilandi. Muftiyatning fatvo hay'ati e'lon qilgan qarorda belgilanishicha, zakot nisobi 85 gram tilla miqdorida 17 million so'm deb belgilandi. Mazkur summaning 40dan bir hissasi, ya'ni 425 ming so'm zakot niyatida chiqarilishi lozim. Fitr sadaqasining miqdori Toshkent shahar bozorlaridagi narxlardan kelib chiqqan holda 2 kilogram bug'doydan 6 ming so'm, 4 kilogram arpadan 10 ming so'm, 2 kilogram mayizdan 70 ming so'm, 4 kilogram xurmodan 100 ming so'm bo'ladi. Har kim o'z imkoniyatiga qarab ushbu 4 mahsulotning xohlagan bir turidan fitr sadaqasini bersa kifoya, deyiladi fatvo hay'ati qarorida. Bu yilgi fidya miqdori bir miskinning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lib, uning o'rtacha qiymati 15 ming so'm deb belgilandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-may kuni Farg'ona viloyati faollari bilan o'tkazgan yig'ilishi chog'ida o'zbekistonliklarni Ramazon oyi bilan tabrikladi.
Ulug' ayyom kunlarimiz bilan fursatdan foydalanib xalqimizni yuragimdan tabriklab, hamma duolari amalga oshsin. Butun xalqimizni mana shunday ulug' ayyom bilan tabriklashga ruxsat bergan.
Dedi prezident. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, Mirziyoyev viloyat aholisini ish bilan ta'minlash va daromadlarni oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratgan va 2-3 oy ichida biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan oilalarga 486 milliard so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratishga ko'rsatma bergan. Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida Janubiy Koreyaning Hyundai shirkati 2023 yilgacha elektromobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanali xabar berdi. Xabarda aytilishicha, 2021 yilda qurilishi boshlanadigan zavod yiliga 10 mingta elektromobil ishlab chiqarishga mo'ljallanadi. Zavodda mingta yangi ishchi o'rni tashkil etiladi. Loyihaning umumiy qiymati 300 million dollar bo'lib, bu mablag' Hyundai hamda Kia va Hyundai kompaniyalarining MDHdagi rasmiy distributor bo'lgan Evergreen Motors tomonidan qoplanadi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 7-may kuni kutilmagan safar bilan Iroqqa bordi. U safar oldidan jurnalistlarga Qo'shma Shtatlar Iroq suverenitetidan xavotirda ekanini aytgan edi. Pompeo 7-may kuni Germaniya safari boshlanishiga sanoqli soat qolganda uni bekor qilgan. Davlat departamenti matbuot xizmati Germaniya safari o'ta muhim masalalarni hal etish zarurati ortidan qoldirilganini bildirgan. Pompeoning bildirishicha, AQSh Eronning mintaqadagi faollashuvi ortidan Iroq tashvishlana boshlagan.
What we've been trying to do is to get Iran to behave like a normal nation. We laid out.
Biz Erondan o'zini tuta biladigan davlatga aylanishni talab qilyapmiz xolos. Biz buning uchun 12 narsani ajratib ko'rsatdik. Bu elementlarning har biri biz dunyoning boshqa har qanday davlatlardan talab qiladigan me'yordir, dedi Pompeo. Yevropa ittifoqi Turkiya oliy saylov komissiyasining Istanbul merligiga o'tkazilgan saylov natijalarini bekor qilish va 23 iyun qayta saylov o'tkazish qarorini tanqid qildi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini 7-may kuni Turkiya saylov komissiyasini o'z qaroriga zudlikda tushuntirish berishga chaqirdi hamda adolatli, erkin va shaffof saylov jarayonini ta'minlash har qanday demokratiya uchun asosiy shart ekanini eslatib o'tdi. Respublika Xalq partiyasi raisi Kemal Qilichdar o'g'li ham bu qarorga qarshi chiqdi va
"Yenilemek istiyorsun bu seçimleri diyorum o yüksek seçim kurulundaki çetelere."
Men oliy saylov komissiyasiga xohlaganingni qil demoqchiman. Biz bo'ladigan qayta saylovda ham g'olib chiqamiz, deb aytdi. Oliy saylov komissiyasi martning oxirida Istanbul merligiga o'tgan saylovda muxolifat nomzodi Respublika Xalq partiyasi vakili Ekrem Imomo'g'li g'olib chiqqanini 18 aprelda rasman e'lon qilgan va unga merlik mandatini topshirgan edi. Erdo'g'on tarafdorlari ovoz berish soxtalashtirilganini iddao qilib, qayta saylov o'tkazishni talab qilayotgandi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalamu alaikum. Bugun dasturimizda Soliq qo'mitasida prezident tanqidiga uchragan attestatsiyaga start berildi. O'zmet kombinat ishi bosh prokuraturaning sobiq ikki xodimi o'nlab tadbirkordan pora undirishda ayblanmoqda. Jizzaxda o'qituvchi uyga vazifani bajarmagan o'quvchilarni urdi. Direktor muallim yonini oldi.
Juda bo'lmasa men o'zim ishdan bo'shatib yuboraman shu ayolni. Agar lekin podstava bo'lsa.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari va ayni boshqarmaning sobiq tergovchisi O'zmetkombinat ishi doirasida ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan o'nlab tadbirkordan yirik miqdorda pora undirganlikda ayblanib, aprel oyi boshida hibsga olingan. Bu vaqtda ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi tergov guruhiga yaqin mas'ul xodim ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Bosh prokuraturasining sobiq ikki mulozimi Jinoyat kodeksining 205-chi, ya'ni hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-chi pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi tergov guruhiga yaqin mas'ul xodimning aytishicha, MO va SF'ning hibsga olinishiga ularga pora berishga majbur bo'lgan 10 dan ziyod tadbirkorning mart oyi davomida Davlat xavfsizlik xizmatiga yozgan arizalari asos bo'lgan. Arizachilarning iddao qilishicha, qamoqdan qo'yib yuborish va jinoyat ishini yopish va'dasi bilan MO va SF ularning har biridan o'nlab ming dollar pora olgan. MO va SF ishni to'xtatish evaziga o'nlab odamdan 40 mingdan 60 ming dollarga qadar pora olishgan. Aks holda qamoqda chiritish bilan tahdid qilishgan, dedi tergov guruhiga yaqin mas'ul. Uning qo'shimcha qilishicha, Bosh prokuraturaning hozirda Toshkentdagi DXX tergov izolyatorida saqlayotgan ikki sobiq mulozimi, shuningdek O'zmetkombinat ishiga guvoh sifatida jalb etilgan tadbirkorlarni aldab millionlab dollarda Bosh prokuratura depozit hisobiga noqonuniy tushirganlar. 2017 yil oktyabrda Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati, ya'ni O'zmetkombinat aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan 49 ta shirkatning 80 ga yaqin xodimi qamoqqa olingandi. Mazkur tergov ishi sud adliya tizimi xodimlari orasida O'zmetkombinat ishi nomini oldi. Tergov ishiga aloqador prokuratura xodimining ma'lum qilishicha, tergov jarayonida dastlab qamoqqa olingan 80 nafarga yaqin gumonlanuvchining aksari jinoyat alomati bo'lmagan uchun keyinchalik qo'yib yuborilgan. Tergov ishi deyarli 1,5 yil davom etdi va 2019 yilning 14 fevralda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyatida O'zmetkombinat bilan hamkorlik qilgan 23 shaxs ustidan sud jarayonini boshlatdi. Ayni paytda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan shirkatlar egalari va xodimlari ustidan sud nihoyalab bormoqda. Bosh prokuratura mas'ul xodimining aytishicha, qamoqqa olingan shaxslar yuritgan shirkatlar O'zmetkombinat rahbariyati bilan kelishib, kombinatga shartnoma asosida boshqa yuridik shaxslar nomidan metallom topshirganlar va qayta ishlangan metallomni qonunga xilof ravishda sotganlar. 5 ayol va 18 erkakning barchasi davlat va jamiyatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga taxminan 800 milliard so'm, ya'ni salkam 100 million AQSh dollari miqdorida iqtisodiy zarar yetkazishda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning ba'zilari sud jarayonida tergovning dastlabki kunlarida qiynoqqa tutilganliklarini iddao qilganlar.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Soliq qo'mitasida prezident tanqidiga uchragan attestatsiyaga start berildi. Shuhrat Bobojon lavhasi Davlat soliq qo'mitasi raisining 19 apreldagi 92 buyrug'iga asosan 6 may kuni tizim tarkibidagi 13 ming xodimni attestatsiyadan o'tkazish boshlandi. 6 maydan 20 maygacha soliq qo'mitasi markaziy apparati va Toshkent shahar davlat soliq xizmati organlarining barcha lavozimdagi mansabdor xodimlari hammasi bo'lib 1494 mulozim attestatsiyadan o'tishi belgilab qo'yilgan. Davlat soliq qo'mitasi raisi buyrug'iga ko'ra, attestatsiya mansabdor shaxslarning kasbiy bilim darajasi, ishchilik qobiliyati va axloqiy sifatlari hamda egallab turgan lavozimga loyiq yoki loyiq emasligini baho berish uchun o'tkazilmoqda. Biroq Ozodlik suhbatlashgan soliq qo'mitasi markaziy apparat mulozimi idorasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 600 soliqchi qora ro'yxatga kiritilgan. Qora ro'yxatni o'z ko'zi bilan ko'rganini aytgan mulozimning ishonishicha, bu xodimlarni attestatsiyadan o'tmadi degan sabab bilan ishdan bo'shatmoqchilar. Bugunning o'zida markaziy apparat mansabdor xodimlaridan 14 nafari attestatsiya komissiyasiga kirdi. 20 maygacha Toshkent shahridagi 1480 soliqchi attestatsiya komissiyasiga kirib chiqadi. Iyul boshiga qadar respublika bo'ylab 13000 soliqchi elakdan o'tkaziladi. Rahbariyat bu attestatsiyadan foydalanib, betga chopar va yo'talmaydigan soliqchilardan qutulmoqchi. Bu gapni aytgan mulozim yo'talmaydigan der ekan, olgan porasini rahbarlar bilan baham ko'rmaydiganlarni nazarda tutganligini bildirdi. Mana sizga selektor yig'ilishi audiosi. Ushbu audio yozuvda davlat rahbari Mirziyoyev xodimlarni attestatsiya bahona ishdan bo'shatishni qattiq tanqid qildi. Lekin Davlat soliq qo'mitasi bu gapning teskarisini qilib, yalpi attestatsiya o'tkazishga buyruq berdi. O'tmaydiganlar ro'yxati tuzildi. Qora ro'yxatga kirgan 600 ga yaqin xodimni tizimdan bo'shatmoqchi. Aslida kimlar attestatsiyadan o'tmasligi oldindan belgilab qo'yilgan deya iddao qildi mulozim. Suhbatdosh taqdim qilgan audio yozuvda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xodimlarni attestatsiya qilish tadbirining keraksiz va holdan toydiruvchi ekanligini aytadi. Prezident ta'kidlashicha, bunday attestatsiya tepadan instruktor g'azabiga duchor bo'lgani uchun ishdan bo'shatilgan, aslida tajribali kadrlar uchun qirg'indir. Attestatsiya qiluvchilarning o'zlari islohga muhtoj degan Mirziyoyev, "Asudiy kto? Hakamning o'zi kim?" deya kinoyali savol qo'ydi. O'zini Davlat soliq qo'mitasining soliq sohasida huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimi va attestatsiya komissiyasi a'zosi deb tanishtirgan mulozimga ko'ra, hech qanaqa qora ro'yxat yo'q. Reja asosida attestatsiya o'tkazilmoqda. Savodsiz, sohaga tasodifan kirib qolgan va ta'magir xodimlar attestatsiyadan o'ta olmasligi aniq. Ular siz aytgandek 600 kishidan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Mana bugunning o'zida bir necha kishi o'ta olmadi attestatsiyadan. Ularning savodi yo'q va layoqatsiz ekani bilinib qoldi, deydi mulozim. Uning yana aytishicha, attestatsiya o'tadigan xonalarga video kuzatuv kameralari o'rnatilgani bois komissiya a'zosining mulozimdan qasd olish ehtimoli yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlikka voqeaga bevosita guvoh bo'lgan shaxs tomonidan 6 may kuni yuborilgan video tasvirda o'qituvchi ayol dars payti o'quvchilarni doska oldida qatorasiga terib urayotgani aks etgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videodagi voqea 30 aprel kuni Jizzax shahridagi 16 maktabning 6 sinfida sodir bo'lgan. 3 daqiqalik video yozuvda sinf xonasida o'tirgan o'quvchilar bir ayol doska oldida turgan bolalarni qulog'i va sochidan tortib, yuz va boshiga shapaloq tushirayotgani aks etgan. Kaltak yegan o'quvchilardan birining onasi davosi o'qituvchi farzandini uyga vazifani bajarmay kelgani uchun urgan. O'qituvchining o'zi dars o'tsa bo'ladi-ku, 45 minutni dars o'tmay dars qilmading, ruchkang yo'q, daftaring yo'q deb bir nima bahona topib razbor qilish bilan o'tkazar ekan. Doim urar ekan, erkak o'qituvchilari ham bor ekan, qattiq urar ekan. Bir kuni o'g'lim oyog'ida kaltak izi bilan keldi. Uravergandan keyin bolamning o'qishga ishtiyoqi tushib, maktabga bormaydigan bo'lyapti, deydi kaltaklangan bolalardan birining onasi. Voqeaga oydinlik kiritish uchun Ozodlik Jizzax shahridagi 16 sonli maktab direktori Sojida Jo'rayevaga bog'landi. Jo'rayeva bu voqeadan xabar yo'q ekani, lekin holatni o'rganib natijasi bo'yicha ma'lumot berishini va'da qildi.
Juda bo'lmasa men o'zim ishdan bo'shatib yuboraman shu ayolni. Agar lekin hech qanday mayli yosh bo'lsa ham aka, yoshda bo'lib katta yoshlari ulug' inson bunaqa qilishga qodirmasda u podstava bo'ladi.
Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa o'qituvchining o'quvchilarga qo'l ko'tarish qabul qilib bo'lmas holat ekanini aytib, voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazishini bildirdi. O'quvchilarni urgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. O'tgan oy Toshkent shahrining Shayxon Tog'ur tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni ozodlik e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgandi. 4 aprel kuni esa Xorazm viloyati Xazaras tumani Pitnak shahridagi 3 son o'rta maktabning 6 sinf o'quvchisi Doston Sultonov, milliy istiqlol g'oyasi fanidan dars beruvchi o'qituvchisi kaltaklab tan jarohat yetkazgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan edi. Bir oy muqaddam Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyiha amalga tatbiq qilish boshlanganini bildirgan edi. Vazirlik rasmiy saytida aytilishicha, maktablarda zo'ravonlikning oldini olish va ijobiy psixologiyani o'qitish metodikasi deb nomlangan loyiha shu yilning fevralida boshlangan va iyul oyiga qadar davom etadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ichki ishlar vazirligida firibgarlik bo'yicha jinoyat ishlari ochish deyarli to'xtatilgani xabar qilindi. O'zbek mulozimlari ham rus tili bilan bog'liq bahslarga qo'shildi. Tojikiston prezidenti dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Rossiya transport vazirligi Sukhoi Superjet uchuvchilari parvozini to'xtatmoqchi emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochish deyarli to'xtatildi. Ma'muriy protokol tuzish talabi esa oshib ketdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan gaplashgan ichki ishlar tizimi xodimlari o'zlarining Toshkent shahar, qolaversa ayrim viloyatlarda profilaktika inspektori va tuman va viloyat darajasidagi mulozimlar ekanini bildirdilar. Ishdan haydalish va rahbariyat qahriga uchrash tahdidi bois ular shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Bir-biridan mustaqil bu tizim rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining joriy yilning 10 yanvar kuni o'tkazgan video selektoridan so'ng o'z hududlarida jinoyatni rasman ro'yxatdan o'tkazish keskin qisqartirilgan. Prezidentga jinoyatchilikni kamaytirdik deb hisob berish uchun qilinayotgan bu jarayonda ular ta'kidlicha Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha tushayotgan arizalarni qabul qilish va ular asosida jinoyat ishi qo'zg'atish deyarli to'xtatilgan. Hozirgi kunda uchastkovoyning qo'lida 100 million so'mlik firibgarlikka oid arizalar ham bor. Og'ir turdagi tan jarohati bilan bog'liq arizalar ham ko'p. Lekin ichki ishlar bo'limi rahbarlari bu arizalarni qabul qildirmayapti. Mabodo tergovga o'tkazaman desangiz, darrov dushmansan deb boshlaydi. Tergovga material o'tkazmasak, unda tergov xizmati nimaga kerak, deydi Toshkent shahar tumanlaridan birida profilaktika inspektori bo'lib ishlayotganini aytgan huquqshunos. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimi mulozimlaridan biri oddiy profilaktika nazaridan kelgan bu ma'lumotning haqiqat ekanini tasdiqladi va u ham buning ildizi prezidentning jinoyatchilikni kamaytirasan yoki ishdan ketasan deb Ichki ishlar vazirligi va prokuratura rahbarlariga bergan buyrug'iga borib taqalishini ta'kidladi. Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochmaslik faqat Toshkent emas, hamma joyda bo'layotgan gap. Bu tashabbus va buyruq qattiq nihoyatda xatarli. Uyi, mashinasi katta pulini mashinniklar olib jazosiz qolsa, odamlar adolat istab qayerga boradi? Samasud boshlanadi. Ular firibgarlar bilan o'z bilganicha razborka qilishga o'tadi. Borib pichoqlashadi, uyiga o't qo'yadi, mashinasini yondiradi, hatto o'ldirishgacha boradi. Ikkinchi yo'l ko'cha, mafiyaga bosh urib boradi. Aka falonchidan falon pulimni olib bering, falon foizi sizniki deb, deydi jinoyat qidiruv sohasi mutaxassisi. Ozodlikka murojaat qilgan profilaktika inspektorlari firibgarlik bo'yicha murojaatlarni bosti-bosti qilish bilan ayni paytda aholidan ma'muriy qonunbuzarlik uchun jarima undirishning nihoyatda ko'payib borayotganini bildirdilar. Bizga qo'yilayotgan talab reja umuman aqlga sig'maydi. Har kuni ma'muriy protokol tuzasan deydi. Aks holda oyliging kesiladi, ishdan olaman deb protokol talab qiladi, deydi ozodlikka bog'langan inspektorlardan biri. Ozodlik ichki ishlar tizimi xodimlari va oddiy aholidan tushgan murojaat va shikoyatlarga munosabat olish uchun Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va matbuot xizmatiga kun davomida ko'p marta qo'ng'iroq qildi. Ammo 6 may kuni rasmiy saytda berilgan 10 ga yaqin raqamga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Imomali Rahmon dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qishloq xo'jalik xodimlariga murojaat qilib, 6 may kuni kirib kelgan Ramazon oyida tutadigan ro'zalarni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, Ramazon kirib kelishi munosabati bilan tele murojaat qilgan Imomali Rahmon musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyi bu yil issiq vaqtga to'g'ri kelganini aytar ekan, dalada ishlovchi va boshqa og'ir ishlar bilan shug'ullanuvchi odamlar roza tutishlari bilan bir qator qiyinchiliklar bilan to'qnash kelishlari mumkin va hatto sog'liklariga ziyon yetishi mumkin degan. Prezidentning so'zlariga qaraganda dehqonlarning peshona teri bilan yetishtirilgan hosil o'z vaqtida yig'ishtirib olinmasa, u holda nazarda tutilmagan muammolarni, masalan, qishloq xo'jalik mahsulotlarining narxi oshishi va hatto ocharchilik keltirib chiqarishi mumkin. Musulmon ulamolarning asarlarida og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchi odamlar, jumladan dehqonlar va ishchilar roza tutmasliklari mumkinligi ta'kidlanadi. Bu insonlar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda roza tutib berishlari mumkin. Shu o'rinda muqaddas Qur'onning Niso surasida o'zlaringizni qiynamang, albatta Alloh sizlarga mehribon va rahimlidir deyilgan, deya Rahmondan iqtibos keltiradi Tojikiston prezidentining matbuot xizmati. Prezident Imomali Rahmon dindorlarni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklar ekan, musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan oyda bozorlardagi narsalarning ko'tarilib ketishini tanqid qildi. Hozirdanoq savdogarlar Ramazon oyida va bayram kunlarda oson pul topish maqsadida oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini oshirayotgani bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda. Bu esa odamlarning kayfiyatini buzmoqda, ularda norozilik kayfiyatlarini keltirib chiqarmoqda. Shu bilan bu savdogarlar muqaddas oyda o'zlari va oila a'zolarini barakadan mahrum qiladilar degan Imomali Rahmon. Ozodlik radiosining tojik xizmati xabariga ko'ra, Tojikistonda Ramazon oyi boshlangan 6 maydan bir necha kun avval asosiy oziq-ovqat mahsulotlari go'sht, shakar, yog', sabzavot va un bir necha bor qimmatlagan. O'zbekistonda ham Ramazon oyi 6 maydan boshlandi. Shu munosabat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga asosan Ramazon oyining mazmun mohiyati to'g'risidagi ma'rifiy tadbirlar va targ'ibot ishlari tashkil etiladi. Ehtiyojmand va yordamga muhtoj oilalarga har tomonlama ko'mak ko'rsatiladi. Qabristonlar va ziyoratgohlar obodonlashtiriladi. Avvalroq O'zbekiston muftiyati Nur-Sultonda Qozog'iston va Qirg'iziston muftiyati vakillari bilan o'tgan uchrashuvda mintaqa mamlakatlari Ramazonni bir kunda boshlash to'g'risida kelishib olganliklarini bildirgan edilar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Havoga ko'tarilgandan yarim soat o'tib orqaga qaytgan Suxoy Superjet 100 uchuvchi halokati sabablari taftish qilinayotgan bir paytda Rossiya transport vazirligi bu rusumdagi boshqa uchuvchilarni reysdan chiqarishga sabab yo'qligini bildirdi. 5 may kuni Sheremetyevo aeroportida Suxoy Superjet samolyoti halokatga uchragani sabab 41 odam nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Tergov qo'mitasi yakshanba kuni kechqurun Moskvaning Sheremetyevo aeroportida Aeroflot shirkatining Suxoy Superjet samolyoti halokatga uchragani oqibatida 41 odam, jumladan ekipajning bir a'zosi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Favqulodda tarzda Sheremetyevo aeroportiga qo'ndirilgan Suxoy Superjetdagi yong'in oqibatida uning bortida bo'lgan 78 odamdan 41 nafari nobud bo'ldi. Yana 6 yo'lovchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Yo'lovchilardan 37 nafari tirik qolgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi samolyot falokatida qurbon bo'lganlar va jarohatlanganlar orasida o'zbekistonliklar yo'qligini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur hodisa oqibatida insonlar halok bo'lgani munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga hamdardlik maktubi yo'lladi. Shavkat Mirziyoyev halok bo'lganlarning yaqinlariga samimiy ta'ziya va hamdardlik bildirib, jarohat olganlarning tez fursatda sog'ayishlarini tilab qolgan. Moskva Murmansk reysida uchayotgan Suxoy Superjet 100 samolyoti Aeroflotga qarashli bo'lgan. Sheremetyevo aeroportidan Moskva vaqti bilan 17:57 da uchgan Su-1492 Moskva Murmansk samolyoti uchuvchilari 18:25 da avariya holati yuz berganligini ma'lum qilib, 5 daqiqadan so'ng aeroportga qo'ngan va samolyot yona boshlagan. Aeroflot shirkati matbuot kotibi aeroportga qo'ngan samolyotdan odamlar 55 sekund ichida evakuatsiya qilinganini, bu esa me'yorlarda belgilangandan ancha tez ekanini aytdi. Biroq Interfax agentligi manbalariga tayangan holda samolyotning dum tomonidagi yo'lovchilarning bir qismini evakuatsiya qilishga ulgurilmaganini xabar qildi. Samolyot uchuvchisi Denis Yevdokimovning aytishicha, samolyotga chaqmoq tekkan va shundan so'ng yer bilan aloqa uzilib, uchish tizimining bir qismi ishdan chiqqan, biroq samolyot havoda yonmagan. Samolyot qo'nayotgan paytida yerga urilgan va shundan so'ng yong'in boshlangan. Rossiya matbuotining bildirishicha, uchuvchi halokatini taftish qilayotgan komissiya unga uchuvchilar yo'l qo'ygan ketma-ket xatolik sabab bo'lgan degan versiyani o'rganmoqda. Ayni paytda Rossiya transport vazirligi Suxoy Superjet 100 uchuvchilari parvozini to'xtatmoqchi emasligini ma'lum qildi. AQShning Boeing shirkati ishlab chiqarayotgan 737 Max rusumidagi ikkita uchqich qulashi ortidan joriy yil mart oyida dunyo hukumatlari bu rusumdagi uchqichlarning uchishini taqiqladi. 2018 yilning 29 oktyabrida Indoneziya, 2019 yilning 10 martida esa Efiopiyaga qarashli Boeing 737 Max yo'lovchi uchqichi texnik nosozlik sabab qulashi oqibatida 300 dan oshiq odam nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum davlatni mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligiga befarq yondashayotganlikka aybladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum kuni kecha shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari bilan uchrashib, markaziy davlatni Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi masalasiga befarq yondashayotganlikka aybladi. Do'stum, kun sayin aksariyat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashib borayotganiga ishora qilib, qarorgohi shimoliy Balx viloyatida yerlashgan Shohin 209 nomli diviziya qo'mondoni general Ahmad Zayni shimol xavfsizligini ta'minlashda durust amal qilmayotgani uchun tanqid etdi. Do'stum, ushbu so'zlarni Juzjon viloyati aholisining bir qator namoyandalari shimol viloyatlari xavfsizlik vaziyati yomonlashib borayotgani borasida shikoyat qilib, vitse-prezidentga murojaat qilganlarida bayon etdi. Do'stum, xavfsizlik masalalari bo'yicha o'z takliflarini prezident Muhammad Ashraf G'aniga taqdim etishini ta'kidladi. Mamlakat rahbari masalaga jiddiy yondashmagan taqdirda muammoning halli uchun o'zi zaruriy choralar ko'rishini aytdi.
Agar rais jamhur گوش نگره ای یکان ترسیم با خود ما و شما میگریم
مملکت پریزیدنت لگه سرایه حلیگه چه دوستم ادعالاره بارسه ده اکسل عمل بلدرگنه چه یوک سونگی چاغلرده مملکت شمال ولایتلاره خوابسلگه کتلمگن درجه ده یامانلشکن General Do'stum, davlat xavfsizlik kuchlari yordamisiz shimol viloyatlari xavfsizligini ta'minlash imkoniga egami? Ayrim afg'on kuzatuvchilar fikricha, Abdurashid Do'stum hozirgi kunda o'zining oldingi kuchini yo'qotgan, uning davlat kuchlari yordamisiz shimolda toliblarga qarshi qo'lidan keladigan ishi yo'q, deydi afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim.
چندان دوستم دکه با که افر که وزه قیصه به تدبیر آلانه برنه قیصه به قوت نظامی یاق یا قیصه قوت اداری هم یاق چون که جنرال اختیاری به آنچه قوت یاق اداره هم آنه قلدن پیدن.
Nadim general do'stumni prezident Ashraf G'anidan imtiyoz olish uchun bunday iddaolar qiladi, deydi. Afg'oniston vitse-prezidenti bundan taxminan 2 yil oldin o'z siyosiy raqibi injener Ahmad ishchini ishkanja qilgani mojarosidan so'ng norasmiy ravishda amalda o'z salohiyatidan chetlatilgan. U 2 yildan beri ishxonasiga bormaydi. Taxminan 1 yil Turkiyada qolgan do'stum 2 oydan beri o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyatiga qaytgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni shu kunlarda O'zbekiston ijtimoiy tarmog'ida va O'zbekiston hukumati majlislarida ham muhokama qilinayotgan o'zbek tili mavqei mavzusiga bag'ishladik.
Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egirib erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim. Mening hujjatim faxri konidir. Bog'urlar tili.
Bu o'zbek tili kimning tili degan she'r muallifi Hoshim Hamdam Faryobi. Afg'onistonlik o'zbeklarda she'rni Tabassum Jasur o'qigan. Bu she'r ijtimoiy tarmoqlarni kunlarda zabt qilmoqda. Mavzuga o'tsak, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik ulardan kamida 3-tasi, masalan Sayyora Xajayeva, keyin yana bitta kandidat Nauk va Faruq Zokirov o'zini imzosini qaytib olgani haqida gap ketyapti. Ayni paytda bu mavzuga o'zbekistonlik vazirlar munosabat bildirdi. Eng so'nggi munosabatlardan bittasi O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov o'zbek tili davlat tili bo'lib qolishi kerak degan fikrni bildirdi. Bunday fikrlar ko'p, lekin oralarida xalq artistlari, taniqli rassom va kinochilar bo'lgan tashabbuschilar taklifi Kreml propagandasining tarkibi qismi sifatida ko'rilgan nashrda e'lon qilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ozodlikni aniqlashda bu tashabbus Rossotrudnichstvo va federal agentligi moliyaviy ko'magi asosida faoliyat yuritadigan Toshkentdagi Rus madaniyat markazining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanada muhokama qilingan. Imzo to'plash vazifasini jurnalist Alaxajayev o'z zimmasiga olgan. Taklif axborot vositasi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan, lekin O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini targ'ib qilib keladigan Vesti.uz saytida e'lon qilingan. Bu maqola e'lon qilinishi bilan shu kunlarda juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'lmoqda, lekin eng birinchi e'tirozni o'sha maqola e'lon qilinishi bilanoq o'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim o'zini Minbar.uz saytida bildirgan edi. Sopi o'zidan degan maqola chiqardi. Hozir mana juda ko'p nimalar ko'payapti, yov qolsa botir ko'payadi deganda, lekin ilk qahramon Sardor Salim bo'lgan. Sardor Salim hozir biz bilan aloqada. Sardor Salim qanaqa bo'ldi, mana shu maqola qanaqa paydo bo'ldi?
Endi jurnalist bo'lganim uchun doimiy monitoring qilib turamiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida nima chiqayotganini. Shunda birinchi ko'p qo'rqqanlardan to'xtashi maqolani ko'rib qoldik Vestiuzda endi chiqqan paytda. O'sha payt uni maqolani tagida 3 odam imzo chekkan edi. Sayyor Xo'jayeva yana 2-tasi. Keyinchalik Faruq Zokirovlar va Shundanari Karimovlar boshqalar qo'shilgan, lekin uning ichidan o'sha Sevara Xajayevani familiyasi yo'q bo'lib qoldi. Endi bu manimcha Facebookda ko'tarilgan shov-shuvdan keyin shunaqa bo'ldi, chunki keyin uni o'g'li bilan bog'lashdi, uni familiyasini o'g'li ham investor ekan, hokim bilan janjal qilgan. Shu
Sardor, endi nega endi bugun mana shu 2-chi may arafasida, 9-chi may arafasida e'lon qilinyapti? 9-chi mayda mana Georgiy lentalar bilan bog'liq, o'sha Sovet ittifoqini sog'inish bilan bog'liq qanaqadir jazavalar boshlangani ko'riladi. Undan tashqari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurdi va mana shu tashrif arafasida bo'lganini qanaqadir sirli tuyulmayaptimi? Nimaga bugun?
Menimcha bu shu uyushtirilgan tashabbus bo'lsa ham, lekin bu tayyor zaminga tushgan tashabbus, ya'ni muayyan ziyolilarimizni kengaygani bilan ziyoli deb bo'lsa, ziyolilarimizni muayyan qismi haqiqatdan ham shuni xohlaydi. Masalan, Ukrainadan farqli o'laroq O'zbekistonda postkolonial elita shakllanibdi, ya'ni elitamiz orasida milliy qanaqadir tafakkur shakllanmadi, ya'ni millat sifatida hali shakllanmagan desa ham bo'ladi. Ukrainadan farqimiz shu, ya'ni
endi mana Sardor, men sizga uzoq yillar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'stni Facebook sahifasida rus tilini davlat tili qilish taklifi tepa imosiga ko'ra boshlanganiga oid fikrini o'qib bersam, e'tibor bersangiz, rus tilini qayta kuchga keltirmoqchi bo'lganlar soni avval 3 ta edi. Ortadan yana 20 tasi chiqdi. Ularning ichlarida o'rusparast ekani aniq, lekin tashabbus o'zlaridan chiqqaniga shubha bor. Agar tepadan imo bo'lmasa, o'zlari yurak botinib sada chiqara olmagan bo'lardi. Ayonki bu uyushtirilgan tashabbus. Ortada kimlar turganini faqat gumon qilish mumkin. Tashabbus ortidan rasmiyroq javob chiqishi bilan ularni aniq tiniq bilib olamiz, deya ta'kidlagan yozuvchi. Demak, tepaga imo qildi. Ya'ni bu tashabbusning ortida O'zbekiston turibdimi? Lekin mana shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tanqid qildi buni. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri ham buni tanqid qildi, madaniyat vaziri o'rinbosari ham. Ya'ni bir qanaqadir bir tepada bo'ldimi, bo'lmadimi degan fikrlarni nima deb o'ylaysiz, Sardor?
O'zbekiston hukumatini ongli hissasi bor deb o'ylayman, lekin shunaqa qilib shaxmatda agar bilsangiz, sukchvang degan sharoit bo'ladi, ya'ni shunaqangi odam sharoit qo'yib qo'yishadiki, yoki hukumatni u muayyan qanoqdir o'zi xohlamasa ham shunga qanoqdir qadam qo'yish kerak. Ya'ni hozir qolma nima shu taklif go'yoki xalqdan chiqdi, o'zbek ziyolilaridan chiqqan go'yoki taklifga endi hukumat qanoqdir munosabat bildirish kerak. Bildirmasa bu ruslar tomonidan yana chaynalandi. Bu ya'ni mana O'zbekistonda rus tilini xalq xohlayapti, lekin hukumat xohlamayapti degan ma'noda berilishi ham aniq, lekin hukumatni o'zi orqasi turibdi degan fikrga buncha qo'shilmayman. Millatimizni fojiasi ham shunday ekanki, bizani millat sifatimizni hozir mustaqilligimizmi bitta odamga bog'lanib qolgan ekan. Ya'ni hozir mana o'sha odam ketdi, hamma narsa o'zgarib ketyapti. Ya'ni jamiyat o'zini fikrini aytolmayaptida, bu manimcha katta fojia.
Demak, men o'rganishimcha bu o'sha Rossiya Kreml tarafidan moliyalanadigan, O'zbekistonda faoliyat olib boradigan Rossotrudnitsstvo degan tashkilot bor. O'sha tashkilot rus madaniyat markazini 25 yillik tadbirlarida mana shuni planlashtirgan va Lavrov kelishi oldidan bu narsa tashkil qilingan. Ya'ni orqasida Rossiya Kreml turibdi deb baralla aytishga yana qanday dalil isbotlar bor, Sardor?
Buni orqasida albatta Rossiyaning tashqi siyosiy doira muayyan qismi turibdi. Bu hozir aytganidek Ruskiy mir g'oyasi juda hozir Rossiyaning tashqi siyosatida muhim g'oyalardan bittasi hisoblanadi. Bu Ruskiy mir g'oyasi orqali bilib eski sovet sanonisini, eski sovet hududini yana Rossiya boshchiligida birlashtirmoqchi. Bu o'sha masalan bo'ldi, fond Garchakov fondi bor, tashqi ishlar vazirligini qo'shdi, yana bir nechta fondi bor. Bu Yevropada ham bunaqa fondlar bor, masalan Regnum Ru sayti, bu joyda juda fond.
O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati vakillari ham e'tiroz bildirishni boshladi O'zbekiston hukumat majlisida. Bu mavzu ko'tarilgan va mana shu majlisda qatnashgan taniqli jurnalist, shu kunlarda Nuroniy jamg'armasi rahbar o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Sharof aka Ubaydullayev qatnashgan. Sharof aka ham til mavzusiga e'tibor qaratgan. Sharof aka, demak, Abdulla Aripov bu masalada qat'iy tanqid bildirdi va bu tanqid shu kunlarda matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, siz bor edingiz o'sha majlisda, Sharof aka.
O'sha prezident apparatida ham ularga e'tibor berilmasin degan ko'rsatma bo'lgan. Hali it horadi, hali xarvon o'tadi degan darajada bo'ldi. Masalan, qayt endi muzokarada qatnashganlar u zaylda, bu zaylda munosabat bildira boshladi. Qayt biz uni juda qattiq qoralaymiz, xalqimiz qoralayapti. Bu odamlarga nima yetmaydi o'zi? Butun dunyoda yo'q-ku ikkinchi bir bunday, aytaylik, O'zbekistonda baynalmilal bag'ri ochiq xalq. Bular nimani istaydi? Bular bir shunaqa fitnadan boshqa deganda o'qishi aytdi bu mavzuga. Hukumat majlisiga bu mavzuni aralashtirmaydi. Bu darajada arzimaydi. Bu darajadagi nima yo'q bu yerda muammo. Endi kim gapirgan bo'lsa dedilar, kim gapirgan bo'lsa. Bu bizni yangi O'zbekistonni, ochiq O'zbekistonni darajasini ko'rsatadi. Bizda hamma teng huquq, gapirish huquqi bor, gapiraversin dedilar. Gapiraversin. Bu mana shu imkoniyat berdik, mana shu imkoniyatdan biz mana shunday samara olyapmiz. Lekin gapiraversin, ularni kimligini ham bilamiz dedilar. Kimligini ham bilamiz deb endi ochiq gap ba'zilari bir senga qimmat odamlar ochiq gapda. Lekin dedilar, men bosh vazir sifatida mani o'zimga qancha tosh otsa chidayman dedilar. Qancha tosh otsa boshim yorilsa huquqimni tutaman dedilar. Otishyapti, chidayapmiz-ku dedilar. Lekin bu degani dedilar, meni lekin mani ona tilimga dedilar, ona tilimga mani ona vatanimni shonimni agar yerga uradigan bo'lsa man chinqirib yuborishim mumkin dedi. Chinqirib yuborishim mumkin dedi. Man bunga chidamayman dedi. Mana shunday dedi. O'rtoqlar dedi, mani bu Buxoro sifatidagi bosh vazir emas dedilar. Man bir inson sifatidagi fikrim sifatida qabul qilinganman. Bosh vazir sifatida emas va bu masalani hukumat darajasiga olib chiqmanglar, bu majlisga bunga bu masalaga qaytmaydi dedilar. Tushundingizmi?
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik ziyolilarni talablari orqasidan biz ular bilan bog'landik. Masalan, Nozim To'laxo'jayev bilan bog'landik va Benora Qariyeva bilan bog'landik. Benora Qariyeva SSR xalq artisti, O'zbekiston dunyoga tanitgan katta balet ustasi, O'zbekiston xalq artisti. Shuning uchun uni gaplari avvalgi qisqa berildi. Benora opani adresiga qaraqa tanqidlar yog'ildi. Sen o'zbekmassan degan ma'noda u albatta ota-onasi ham o'zbek, o'zi ham o'zbek va o'zini fikrlarini bayon qilish haqqi bor. O'shaning uchun Benora opani hamma gapini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. SSR xalq artisti Benora Qariyevani rus tili davlat tili bo'lish haqidagi fikrlarini to'la e'tiboringizga havola qilib muhokamamizni davom ettiramiz.
Я знаю, мне звонили домой. Мне звонили, спрашивали, как я согласна или не согласна.
Согласны, да?
Да, вот по русскому языку, да?
По русскому языку, да. Угу.
Да. Вы знаете, что я вам скажу? В день приезда, в день прилета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в день его приезда, было в интернете заявление премьер-министра нашего Арипова о том, что Узбекистан начинает войну. Я думаю, боже мой, с кем Узбекистан может начать войну? С георгиевскими ленточками. Ну неужели больше нечем в Узбекистане заняться? Вы слышите, что я говорю?
Слушаю,
да.
Ага.
Да. Я была так возмущена, я не знала, с кем поделиться этим. На другой день пишет от имени президента написали, Узбекистан приступил к распространению георгиевских ленточек. Что это такое вообще, вот вы скажите? Что это, войну объявляют сначала? На другой день вот такую вещь, вот, ну что это такое? Это же весь мир читает это и удивляется, наверное, так же, как и я.
Это я понимаю, это каким-то образом политика, но язык.
А это не политика разве, язык общения? Вот, например, я узбекского не знаю языка. Ну и что? Я училась в Москве, я жила в Москве. А что в этом преступного? Я не понимаю. Я переживаю за это. Я очень переживаю, что вдруг совершенно отовсюду убрали русский язык. Я покупаю лекарства. Русское лекарство покупаю, они выбрасывают русское объявление и суют туда узбекское. Бртомча, я ничего не понимаю, чего это такое. Нет, почему убирают русский язык? Вы мне вот это скажите, почему?
Ну, суверенное государство, государственный язык.
Ну, что значит у них свой? А мы народ тоже, между прочим, еще не научились. То туда, то сюда. Ну, а я не хочу. Зачем мне силы тратить? Мне 80 лет. Почему я должна на старости лет учить теперь узбекский язык? Почему? Мне моей культуры достаточно с русским языком. И не надо. Если кому не нравится, пусть не разговаривают. Я вообще за то, чтобы люди не меняли своего мнения вот так быстро, как наши меняют. В советское время мы все учились. Мы все учились в советское время. И если сегодня там Арипов или Мирзияев, они достигли вот этих высот, куда их вот один премьер-министр, другой президент, так это их, они все кончали русскую школу, между прочим. И русское образование получили в Советском Союзе. Это Советский Союз им сегодняшний день. А сегодняшний день он должен благодарить, они должны благодарить Советский Союз. Потому что Советский Союз им дал такое образование, что они сегодня такие должности занимают. Жизнь идет вперед, но хорошее не надо забывать. Не надо. А если это хорошее сделало тебя одам калышты, это трижды не надо забывать, а только рахмат етишкере.
Таныклы балерина, эстер халк артисты Бернора Карева, озорлик билан, 3-й май күнге сухбатта рус тилига давлат мақоми берилиши бизни етиштирган Совет Иттифоқи ва бу иттифоқ ўзагини ташкил қилган улуғ рус халқига эҳтиром кўрсатиш бўлади деб айтди. Гапларнинг ортидан Бернора Қориевани унга фикрга фикр билдириш ўрнига уни сазой қилиш элементлари кўрилди. Мана Шароф ака эшитганимизда қатнашяпти. Шароф ака, Убайдуллаев, сиз ҳам совет пайтида катта давлат арбоби бўлганингиз мулозим бўлгансиз. Шу маънода Бернора апани гапларида ҳам ҳақиқат унсурлари йўқми, Шароф ака?
Берлер апаны ва башка ошердеги рус зулси забанларды фикрини тола окумас. Тола ахиригече окуйм. У рус тилини давлат тили кылайлык деген гап кетипти. Рус тилиге хурмат көрсөтүш. Бу Пушкиндин тили, бу Достоевскийдин тили, бу улуг Толстойдун тили. Бунга хурмат Өзбекстанда сыра кемеген эмес. А биз рус мектептерибизди азыр алып көрүн. Рус мектептерибизде а жаннат дейсиз. Рус мактабларымыздагы имтиязлар, рус мактабыга болгон курмат, хатта өзбектерди хам көпчүлүгү рус мактабыга берипти. Эч ким дап деген жок. Рус тили кайсыдыр маанада айтылып өзүгө хас, айтылып аброй этиборго эге. Бүтүн Европада, Москвада, Россияда чыгыш үчүн бир көпүрөк. Лекин у биз өзбек тилине үстүгө менип турушу мүмкүн эмес. У Өзбекстанда өзүнүн тили бар, ана тилибиз бар. Экинчи ана тили болушу мүмкүн эмес. У имтиязлы, урматлы ва жүйдө эм катта мартабалы тил болушка хакы бар. Ушундай нимеге мунасып, лекин давлат тили болушка хакы жок. Жакшыны кетет.
Шараф Убайдуллаев фикирлери эди. Озорлик менен сухбатлашкан зыялылар рус тили аркылуу өзбек миллети нафакат буюк рус маданияты, балки жахон маданияты ва илим фани менен таанышканы ва өзбек олимлери ва адиблери рус тили аркылуу дүйнөгө таанылган хамда дүйнөнү тааныганлыгын иддао кылышты. Бернора Карева ханым эсе рус жазуучусу Иван Тургеневден иктибос келтирип, Россия биздер сиз хам жашай берет, амма эч кайсымыз русларсыз жашай албайбыз деди. Карева назарда Өзбекстандын 33 миллион аҳолиси Россия давлати болмаса тарих сахнасынан жок болушка маҳкум. Өзбекстанды халкара көргөзмөдө тамсил кыладыган саноқлы рассомлордон бири, таныклы рассом Вячеслав Ахунов озорлук менен сухбатта рус тилини химоя кылмакчы болгонлорду бойнуга собук СССР согынчы деп аталган тошны осып Путин Россиясы боткогуга чөкөткөн жохиллар деп атады. У оша рус тилин давлат тили кылмакчы болгонлор адресиге бир танкиди фикир билдирди. Рассом Вячеслав Ахуновга кулак саламыз.
Пожалуйста, говорите сколько угодно, но официальный язык, если государственный, документация и так далее, все должно быть на официальном. А как это? По-другому не может быть. То есть живешь в Англии, говоришь на английском, ты вынужден, ты должен. В ту же Англию приезжают и пакистанцы, вот, то есть бывшие из империи английские люди. Их очень много, там их несколько, значит, миллионов, больше, чем, значит, русских в Узбекистане. Но, тем не менее, никто там не настаивает этот, чтобы еще одним государством был язык пакистанский, там индийский или еще какой-то. Ты понимаешь, у нас здесь не догоняют люди, они не понимают, они вообще не понимают, о чем говорят. Они привычно, вот заученные какие-то фразы говорят, никто в Узбекистане не хочет запрещать русский язык. Пожалуйста, говорите, говорите. Но тут одна еще такая вещь. Русский язык – это язык межнационального общения. Вот, это культурная вовлеченность. Глянь, какая культурная вовлеченность? Центр тяжести культуры, искусства, науки и технологий традиционно располагается в странах западного мира, где даже говорить не о чем. Вот. Пожалуйста, изучайте английский, испанский, немецкий и общайтесь с целым миром, с культурами многих развитых народов. Вот. Скорее, не межнациональное общение язык должен быть, а международного общения. Это разница есть. Дело в том, что иностранцы приезжают в Узбекистан не корейский или русский язык изучать, а титульный узбек. И вот это самое межнациональное общение – это колониальное мышление. Это наследство осталось от империи. Это где старший брат языковой, он как бы и здесь с младшими говорит, вот мой язык, это язык межнационального общения. Это уже другой дискурс, это колониальный дискурс. А нужно говорить о языках международного общения. Тут уже русский язык зависает, потому что он не имеет статус международного. Он имеет только статус межнационального языка, колониального вот такого дискурса.
Демак, булар айтганда Россия мәдәният мәркәзе эмас, мәдәният мәркәзе бу Лондон, Мадрид, Вена, Париж ва Берлин. Агар мәдәниятка ашна булмакчы булсагыз, рус теле эмас, инглиз, немец ва испан телен өйрәнегез. Ләкин Өзбекстанда дәүләт теле өзбек теле, хуҗҗат ва канунлар дәүләт телендә язылышы шарт. Англиядә инглиз, Франциядә француз, Германиядә немец, Украинада украин телендә язылады хуҗҗатлар. Бу оддий халатны төшүнмәгән адамны зыялы дип әйтүгә телем бармайды, диде таныклы рәссам Вячеслав Ахунов. Ама таныклы балерина эскерк артисты Бернора Кариева Совет Иттифакы дәврдәге мәгариф мәдәният бойыш мәшһүр рәссам Вячеслав Ахунов хам дәүләт рәхбәрләре хам бүгенге халатка yetişti дигән фикердә дәвам итә.
Россия надо, Шухрат, везде нужен рост везде, понимаете? Потому что кадров нет никаких, понимаете? Никаких кадров. Арипов сначала писал: "Нам нужны педагоги русские, знающие русский язык. Нам нужны они". Это Арипов писал. Пошел, начал работать в этом направлении. Работал, набрал там разрешение, все набрал, чтобы набирать русских учителей. И здесь сообщил о том, что вот помощь российское посольство, значит, вот предложило русских учителей, потому что вы просили, что у вас не хватает русских учителей. А наши сказали: нет, нам ничего не нужно, мы все сами. Это что это такое? Ну что это такое вообще? Кто просит? Когда достают, они говорят: нам не надо. Я за то, чтобы дело делать.
Бизлар адам кыянларыбыз мы?
Да. Рахмат етиш керек, только. Иначе вообще Бог накажет вообще. Хоп. Всех. Не будет смотреть ни на должности, ни на что. Просто накажет, и все. За такую неблагодарность.
Таныклы балерина эсерк артисты Бернора Кариеваның фикере, демек, өзбек тилидә мутахассислар кем, ягъни кадрлар етиштирилмәяпти. Ва өзбек тили дәүләт тили булсын дип 30 ел алдын ошо декларация кылынгандан кийин мәгълүм бер кадамлар қойылмады. Мәсәлән, Алишер Хомтны язучы һеч ким тилне үз ихтиёры белән өйрәнмәйди, ягъни нимадер эвазиге алыш керек. Мәсәлән, Германиядә, Швеция, Норвегиядә сиясәт качаклар тил өйрәнәр икән, уларга ярдәм бирләт, модди ярдәм. Булмаса ошо модди ярдәм кесташланады. Яки Исраилдә эшкә кириш өчен дәүләт телен белиш кирәк. Германиядә хуҗҗатлар дәүләт телендә юрсылады. Ягъни шу булмаса өзбек һеч ким тел өйрәнмәйди. Мәсәлән, безне ишетүбезчә Әдлия вазирлыгыгә низамны ройхаттан үткәрмәкче булган җәмәгать тәшкилатлары рус телендә һәм низам тапшырышлары кирәк икән. Нигә рус телендә тапшырыш кирәк? Буны һеч ким бер төшүнтереп бере алмыйды. Демәк, башыданак өзбек тилене ривожланышы өчен әмәли тәдбирләр кылынмаган. Ягъни айып үзебездә эмасмы? Бу савалны мен Шараф Убайдуллаевка бирсәм, нима дип уйлыйсыз, Шараф ака?
Ана тилебездә дәүләт теле булыштагы аксаллыгы бездә хаддан ташкары юмшаклыгыбыз. Дәүләтебез ялы кичә үтүш дәврендә оша әйдәйлек мустакыйлыкта шу дәүләт теле канунын кабул кылгандан кин бер анты принципиал мәсьәле куелмаганлыгы. Мәсәлән, бит дигән айшка кереткән җанап, бер үзбек телле азгенәгенә иш йөзәсездән бер кичкенәгенә бер баянлыгыны, кичкенәгенә бер иншамы, диктантны нәрсә булмайдымы? Шуны үзбек теленең үзе өчен кирәк күрсен, мәмләкәттә ичендә халыкны мәгълүмә кылады, сауда мәгълүмәсе кылады, базар мәгълүмәсе бар. Инде без шуңа җиде катта тақат белән карап турыбыз. Кайсы телдә гапырса, без куллык кылабыз, Kokşumuzda kolumuzu koyup duramaz. Ama ne? Uzbekilde bir ağız yapırsa kasayı çalvaramız meclislerden. Başımızı yüzersen aykmasın bana şu ayrım tasgülatlarda şu cümleden bizi nurayıca Uzbek diline yaptı yaptı koşup yaparına diyenler var. Ben Respublika tasgülatları da şu cümleden nurani idarasıyım. Kişine yine bir mucaz yine diktant, Uzbekilde diktant almışsın istemem. Diktant olsa, mesela bana şu nurani diyeyim. Üçte tutta yarımızda çıkışıyoruz. Yarımı Uzbekilde üç daha iki daha emal almaydı. Nur anadı. Bunlar sizde Uzbekilde tarif etmedi mi? Bunlar Uzbekilerin kolunu kuvvetledi mi? Uzbekiler de yakışık kuradı mı? Yok, bunlar hamısı zimden uşalarda altın medal verirdi. Uşalarda bahriye tartardı. Ama onlar da bir de mesela uşalarda şu keçek rüyukatta gibi tutarçılarını Nurhani Cahvayansa kayıta kayıta dastırhanlarda kayıta kayıta ziyafetlerde korunan ve ben disidentler girdim yana değil ben. Açıkça hiç kim gelmeydi. Hiç kim gelmeydi. Şunun için onlarda aldın alışın biz milli gururumuz hakkında edip gafıra vurmayı, gidaklat kılığa vurmayı biz amaldayım o zaman iş kılışımız gerek. Amalda. Ben köçede Rusya'lı gafırganda tamir verişti seneyle. Uyuzun ana kılığını yaptı. Lakin devlet münazını sıfatı iş kesir yaptı mı? Devlet kılığı bilişi şart. Ancak umum sağol cevapta sağol kullanmayı. Bundaylar tasla diye mi oturttu? Hayraflot diye mi oturttu? Ondan taşkarı katta katta idare diye mi oturttu? Gerti gerti kokuş olmaydı. Şunun için Uzbek diline karar takışı için, devlet dili gelişi için, dünya mıkıyası obrusu buluşu için Uzbek diline devlet dili kılışı için bir ameli çareler kuruş gerek. Bunu payti kildi.
Nurani Cemgarması, reis Urunbasarı, tanıklı jurnalist. Şarafaki Ubaydullah fikirler yedi. Uzbekistan'da Mikhail Gorbachev başlap bergen oshkoralik siyosat tufayli millet öz devlet dilini belgilash huquqiga ega bo'lgan edi bundan 30 yil oldin. 1989 yilning 21 oktyabrda Uzbekistan Oliy Kengashi tomonidan Uzbekistan'da davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Davlat tili to'g'risidagi qonun matbuotda qizg'in muhokama qilindi. Ko'pchilik ziyolilar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqishdi. Bugun ham tilni himoya qilib ko'chaga chiqayotganlarni ko'ryapmiz. Endi 30 yil oldingi davr bilan bugungi davr o'rtasida qandaydir nuans farq bor. Hozirgi kunda ko'p tillilik rivojlanayotgani ko'rinadi. Masalan, Google'ni olsak, Facebook'ni olsak, barcha tillarda faoliyat olib borish mumkin. Bitta tugmani bossangiz, til o'zgaradi. Bu zamonaviy texnologiyani bizga bir hadyasi, ya'ni muammo o'z-o'zidan yechilganday. Shu ma'noda o'zbek oydinlaridan biri mana olovli yo'llarda jadid rolini o'ynagan, o'zbek teatr rivojlanishida katta xizmat ko'rsatgan ijodkor Bahodir aka Yo'ldoshevni fikrlarini eshitib ko'rsak, eshitirsimiz oxirida. Bahodir Yo'ldoshev qancha ko'p til bilsak, shuncha yaxshi degan fikrini ifoda qildi.
Я думаю одно только. Понимаешь, я думаю одно только, что чем больше человек знает языков, тем лучше. Вот это я знаю точно. Вот. Жанна Ибн Сино, Жанна Бируни, Айаруша Тараплана, Япрсек, то они читали книги Аристотеля. Вот. Они знали книги Аристотеля, они знали книги Платона, понимаешь? Да? Знать язык, что в этом плохого? Нема, тель бльян дейде, дньяны бляд дейде. Понимаешь? Статус, нет, статус. Хама китаплар, советтан кольян китаплар, кайс тыльда. И она, дилик, санатты узын ала деген бурса, она, дилик, теория бойынча, она санат теориясы, жаны узбейлерде санаты, театр санатыны теориясы, ичким язган йоу, киен бурганда. Адам бір насаны ургарман дисе, канчы тил бурганы түсінче яхшы. Иман мана, дилик, биламан, Үшті, төртті, тем боле өзбейлер нұхайатта істейдадли адамлар, балар, өзбейді балар, істейдадли. Өлі тілге, айнықсы тілге, тез, мана, дейді, Самарқанлы балды, тажик тіліне ем бұлады, өзбей тіліне ем бұлады, рус тіліне ем бұлады, инглис тіліне ем бұлады. Немасы яман? Да, Иран, Иранны тілләріне ем бұлады, өтті балары. hiç yamanlık cari yok. İngiliz damlası gelip Gamlet koyuyor Zantiyatörlü İnstitüt'te. Nasıl yaman oynasa? Valla. Şimdi kanay, yakında Fransız aktörü gelip Fransız aktörü François Chateau Alimcan Salimov bilen Uluğbey madrasında Uluğbey de oynadı. Özbek aktörleri bilen bilen Samarkand Tiyatrı'nın aktörleri bilen bilen. Evet. Gap şundaki Putin'a Şirinovski'yle bile otadı. Til kaladı cöre. Bile otadı. Çe takoye. Otadı. Abollanı kurgazor başladı. O fakat politika için şugullanış için til organmaydı o bolla. Paito yani la zaman uncur. Ben hamisha til bilish taraftarı idim. Ben uzun dedikleri Rus tili maktabını bitirgen Özbek aldım Rus tili de okuyam ben kendim Özbek maktabıya köçürüşken Özbek maktabını tıkartıp okuyam ben. Kürtçü dili bolsa hem şugullansan politika bilen şugullansın. Bu umuman Kürtçü dilini bilen adamların politika bilen şugullansa bolada. Adam almi bu maslık gerek. Ya da mı tak? Yani oylap koruyayım o lüfet karşı bari.
Tarıkın teatrı erbabı, halk artisti Bahadır Yoldaşım fikirleri eşittirişimizge yakın yaşadı.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-may chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda joriy yildagi zakot, fitr, sadaqa va fidya miqdori belgilandi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 7-may kuni kutilmagan safar bilan Iroqqa bordi. Yevropa ittifoqi Turkiya oliy saylov komissiyasi qarorini keskin tanqid qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda joriy yildagi zakot, fitr, sadaqa va fidya miqdori belgilandi. Muftiyatning fatvo hay'ati e'lon qilgan xabarda belgilanishicha zakot nisobi 85 gram oltin miqdorida 17 million so'm deb belgilandi. Mazkur summaning 40dan bir hissasi, ya'ni 425 ming so'm zakot niyatida chiqarilishi lozim. Fitr sadaqaning miqdori Toshkent shahar bozorlaridagi narxlardan kelib chiqqan holda 2 kg bug'doydan 6 ming so'm, 4 kg arpadan 10 ming so'm, 2 kg mayizdan 70 ming so'm, 4 kilo xurmodan 100 ming so'm bo'ldi. Har kim o'z imkoniyatiga qarab ushbu 4 mahsulotning xohlagan bir turidan fitr sadaqasini bersa kifoya, deyiladi fatvo hay'ati qarorida. Fidya miqdori bir miskinning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lib, uning o'rtacha qiymati 15 ming so'm deb belgilandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-may kuni Farg'ona viloyati faollari bilan o'tkazgan yig'ilish chog'ida o'zbekistonliklarni Ramazon oyi bilan tabrikladi.
Ulug' ayyom kunlarimiz bilan fursatdan foydalanib xalqimizni yuragimdan tabriklab, hamma duolari amalga oshsin. Butun xalqimizni mana shunday ulug' ayyom bilan tabriklashga ruxsat bergan.
Dedi prezident o'z tabrigida. Toshkentda mijozlarning bir necha 100 million so'm pullarini o'g'irlagan davr bank xodimlari qo'lga olindi. Toshkent shahar militsiyasining bildirishicha bank xodimlari ustidan 21 odam ariza yozgan. Jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, davr bankning Uchtepa filialidagi 28 yoshli va 23 yoshli ikki xodim qo'lga olindi. Ularga nisbatan firibgarlik moddasi asosida jinoyat ishi ochildi. Qo'lga olinganlarga 1-may kuni ayblov e'lon qilingan va ularga nisbatan qamoq olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Toshkent shahar hokimligi 9-may kuni poytaxtda o'lmas polk tadbiri o'tkazilishi to'g'risidagi xabarlarni rad qildi. Internetda shahrimizda 9-may kuni birodarlik qabristoni majmuasidan Mustaqillik maydonidagi Mangu olov yodgorligiga qadar piyoda yurish nazarda tutilgan o'lmas polk tadbiri to'g'risida asossiz xabarlar e'lon qilindi. Bu ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi, chunki tashkilotchilar mazkur ommaviy tadbirni o'tkazishga ruxsat olmagan yurish marshruti tegishli idoralar bilan kelishilmagan, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekistonda SSRni qayta tiklash yo'lidagi madaniy mafkuraviy tadbir sifatida ko'riladigan O'lmas polk tadbiri birinchi marta Toshkentda 2018-yilning 9-mayida o'tkazilgandi. O'shanda ham Toshkent shahar hokimiyati O'lmas polk tadbiri o'tkazishga ruxsat berilmaganini xabar qilgan edi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo 7-may kuni kutilmagan safar bilan Iroqqa bordi. U safari oldidan jurnalistlarga Qo'shma Shtatlar Iroq suverenitetidan xavotirda ekanini aytgandi. Pompeo 7-may kuni Germaniya safari boshlanishiga sanoqli soat qolganda uni bekor qilgan Davlat departamenti Germaniya safari o'ta muhim masalalarni hal etish zarurati ortidan qoldirilganini bildirilgan. Pompeoning bildirishicha AQSh Eronning mintaqadagi faollashuvi ortidan Iroq suverenitetidan tashvishlana boshladi. Biz Erondan o'zini tuta biladigan davlatga aylanishini talab qilyapmiz xolos. Biz buning uchun 12 narsani ajratib ko'rsatdik. Bu elementlarning har biri biz dunyoning boshqa har qanday davlatlaridan talab qiladigan me'yordir, dedi Pompeo. Yevropa Ittifoqi Turkiya Oliy saylov komissiyasining Istanbul merligiga o'tkazilgan saylov natijalarini bekor qilish va 23 iyunda qayta saylov o'tkazish qarorini tanqid qildi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federica Mogherini 7-may kuni Turkiya saylov komissiyasini o'z qaroriga zudlikda tushuntirish berishga chaqirdi hamda adolatli, erkin va shaffof saylov jarayonini ta'minlash shartligini eslatib o'tdi. Respublika Xalq partiyasi raisi Kemal Qilichdaroğlu:
Yenilemek istiyorsun bu seçimleri diyorum. O yüksek seçim.
Men Oliy saylov komissiyasiga xohlaganingni qil demoqchiman. Biz bo'ladigan qayta saylovda ham g'olib chiqamiz, deb aytdi. Oliy saylov komissiyasi martning oxirida Istanbul merligiga o'tgan saylovda muxolifat nomzodi Ekrem Imomoğlu g'olib chiqqanini 18 aprelda rasman e'lon qilgan va unga merlik mandatini topshirgan edi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Soliq qo'mitasida prezident tanqidiga uchragan attestatsiyaga start berildi. O'zmet kombinat ishi bosh prokuraturaning sobiq ikki xodimi o'nlab tadbirkordan pora undirishda ayblanmoqda. Jizzaxda o'qituvchi uyga vazifani bajarmagan o'quvchilarni urdi. Direktor muallim yonini oldi.
Juda bo'lmasa men o'zim ishdan bo'shatib yubora boshlay oldi. Agar lekin podstava bo'lsa.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari va ayni boshqarmaning sobiq tergovchisi O'zmetkombinat ishi doirasida ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan 10 tadbirkordan yirik miqdorda pora undirganlikda ayblanib, aprel oyi boshida hibsga olingan. Bu vaqtda ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi tergov guruhiga yaqin mas'ul xodim ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Bosh prokuraturasining sobiq ikki mulozimi Jinoyat kodeksining 205, ya'ni hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210 pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi tergov guruhiga yaqin mas'ul xodimning aytishicha, MO va SF'ning hibsga olinishiga ularga pora berishga majbur bo'lgan 10 ziyod tadbirkorning mart oyi davomida Davlat xavfsizlik xizmatiga yozgan arizalari asos bo'lgan. Arizachilarning iddao qilishicha, qamoqdan qo'yib yuborish va jinoyat ishini yopish va'dasi bilan MO va SF ularning har biridan 10 ming dollar pora olgan. MO va SF ishni to'xtatish evaziga o'nlab odamdan 40 mingdan 60 ming dollarga qadar pora olishgan. Aks holda qamoqda chiritish bilan tahdid qilishgan, dedi tergov guruhiga yaqin mas'ul. Uning qo'shimcha qilishicha, Bosh prokuraturaning hozirda Toshkentdagi DXQ tergov izolyatorida saqlayotgan ikki sobiq mulozimi, shuningdek O'zmetkombinat ishiga guvoh sifatida jalb etilgan tadbirkorlarni aldab millionlab dollarda Bosh prokuratura depozit hisobiga noqonuniy tushirganlar. 2017 yil oktyabrda Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati, ya'ni O'zmetkombinat aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan 49 ta shirkatning 80 ga yaqin xodimi qamoqqa olingandi. Mazkur tergov ishi sud adliya tizimi xodimlari orasida O'zmetkombinat ishi nomini oldi. Tergov ishiga aloqador prokuratura xodimining ma'lum qilishicha, tergov jarayonida dastlab qamoqqa olingan 80 nafarga yaqin gumonlanuvchining aksari jinoyat alomati bo'lmagani uchun keyinchalik qo'yib yuborilgan. Tergov ishi deyarli 1,5 yil davom etdi va 2019 yilning 14 fevralda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyatida O'zmetkombinat bilan hamkorlik qilgan 23 shaxs ustidan sud jarayonini boshlatdi. Ayni paytda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan shirkatlar egalari va xodimlari ustidan sud nihoyalab bormoqda. Bosh prokuratura mas'ul xodimining aytishicha, qamoqqa olingan shaxslar yuritgan shirkatlar O'zmetkombinat rahbariyati bilan kelishib, kombinatga shartnoma asosida boshqa yuridik shaxslar nomidan metallom topshirganlar va qayta ishlangan metallomni qonunga xilof ravishda sotganlar. 5 ayol va 18 erkakning barchasi davlat va jamiyatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga taxminan 800 milliard so'm, ya'ni salkam 100 million AQSh dollari miqdorida iqtisodiy zarar yetkazishda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning ba'zilari sud jarayonida tergovning dastlabki kunlarida qiynoqqa tutilganliklarini iddao qilganlar.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Soliq qo'mitasida prezident tanqidiga uchragan attestatsiyaga start berildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Davlat soliq qo'mitasi raisining 19 apreldagi 92 buyrug'iga asosan 6 may kuni tizim tarkibidagi 13 ming xodimni attestatsiyadan o'tkazish boshlandi. 6 maydan 20 maygacha soliq qo'mitasi markaziy apparati va Toshkent shahar davlat soliq xizmati organlarining barcha lavozimdagi mansabdor xodimlari hammasi bo'lib 1494 mulozim attestatsiyadan o'tishi belgilab qo'yilgan. Davlat soliq qo'mitasi raisi buyrug'iga ko'ra, attestatsiya mansabdor shaxslarining kasbiy bilim darajasi, ishchilik qobiliyati va axloqiy sifatlari hamda egallab turgan lavozimga loyiq yoki loyiq emasligini baho berish uchun o'tkazilmoqda. Biroq Ozodlik suhbatlashgan soliq qo'mitasi markaziy apparat mulozimi idorasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 600 soliqchi qora ro'yxatga kiritilgan. Qora ro'yxatni o'z ko'zi bilan ko'rganini aytgan mulozimning ishonishicha, bu xodimlarni attestatsiyadan o'tmadi degan sabab bilan ishdan bo'shatmoqchilar. Bugunning o'zida markaziy apparat mansabdor xodimlaridan 14 nafari attestatsiya komissiyasiga kirdi. 20 maygacha Toshkent shahridagi 1480 soliqchi attestatsiya komissiyasiga kirib chiqadi. Iyul boshiga qadar respublika bo'ylab 13 ming soliqchi elakdan o'tkaziladi. Rahbariyat bu attestatsiyadan foydalanib, betga chopar va yo'talmaydigan soliqchilardan qutulmoqchi. Bu gapni aytgan mulozim yo'talmaydigan der ekan, olgan porasini rahbarlar bilan baham ko'rmaydiganlarni nazarda tutganligini bildirdi. Mana sizga selektor yig'ilishi audiosi. Ushbu audio yozuvda davlat rahbari Mirziyoyev xodimlarni attestatsiya bahona ishdan bo'shatishni qattiq tanqid qildi. Lekin Davlat soliq qo'mitasi bu gapning teskarisini qilib, yalpi attestatsiya o'tkazishga buyruq berdi. O'tmaydiganlar ro'yxati tuzildi. Qora ro'yxatga kirgan 600 ga yaqin xodimni tizimdan bo'shatmoqchi. Aslida kimlar attestatsiyadan o'tmasligi oldindan belgilab qo'yilgan deya iddao qildi mulozim. Suhbatdosh taqdim qilgan audio yozuvda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xodimlarni attestatsiya qilish tadbirining keraksiz va holdan toydiruvchi ekanligini aytadi. Prezident ta'kidlicha, bunday attestatsiya tepadan instruktor g'azabiga duchor bo'lgani uchun ishdan bo'shatilgan, aslida tajribali kadrlar uchun qirg'indir. Attestatsiya qiluvchilarning o'zlari islohga muhtoj degan Mirziyoyev, "Asudi qito, hakamning o'zi kim?" deya jinoyali savol qo'ydi. O'zini Davlat soliq qo'mitasining soliq sohasida huquq buzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimi va attestatsiya komissiyasi a'zosi deb tanishtirgan murojimga ko'ra hech qanaqa qaror ro'yxat yo'q. Reja asosida attestatsiya o'tkazilmoqda. Savodsiz, sohaga tasodifan kirib qolgan va ta'magir xodimlar attestatsiyadan o'ta olmasligi aniq. Ular siz aytgandek 600 kishidan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Mana bugunning o'zida bir necha kishi o'ta olmadi attestatsiyadan. Ularning savodi yo'q va layoqatsiz ekani bilinib qoldi, deydi mulozim. Uning yana aytishicha, attestatsiya o'tadigan xonalarga video kuzatuv kameralari o'rnatilgani bois komissiya a'zosining mulozimdan qasd olish ehtimoli yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlikka voqeaga bevosita guvoh bo'lgan shaxs tomonidan 6-may kuni yuborilgan video tasvirda o'qituvchi ayol dars payti o'quvchilarni doska oldida qatorasiga terib urayotgani aks etgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videodagi voqea 30-aprel kuni Jizzax shahridagi 16 maktabning 6-sinfida sodir bo'lgan. 3 daqiqalik video yozuvda sinf xonasida o'tirgan o'quvchilar bir ayol doska oldida turgan bolalarni qulog'i va sochidan tortib, yuz va boshiga shapaloq tushirayotgani aks etgan. Kaltak yegan o'quvchilardan birining onasi davosi o'qituvchi farzandini uyga vazifani bajarmay kelgani uchun urgan. O'qituvchining o'zi dars o'tsa bo'ladi-ku, 45 minutni dars o'tmay dars qilmading, ruchkang yo'q, daftaring yo'q deb bir nima bahona topib razbor qilish bilan o'tkazar ekan. Doim urar ekan, erkak o'qituvchilari ham bor ekan, qattiq urar ekan. Bir kuni o'g'lim oyog'ida kaltak izi bilan keldi. Uraverganidan keyin bolamning o'qishga ishtiyoqi tushib, maktabga bormaydigan bo'lyapti, deydi kaltaklangan bolalardan birining onasi. Voqeaga oydinlik kiritish uchun Ozodlik Jizzax shahridagi 16-sonli maktab direktori Sojida Jo'rayevaga bog'landi. Jo'rayeva bu voqeadan xabar yo'q ekani, lekin holatni o'rganib natijasi bo'yicha ma'lumot berishini va'da qildi.
Juda bo'lmasa men o'zim ishdan bo'shatib yuboraman shu ayolni. Agar lekin hech qanday mayli yosh bo'lsa ham akan, yoshda bo'lib katta yoshlari ulug' inson bunaqa qilishga qodirmasda u podstava bo'libdi.
Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa o'qituvchining o'quvchilarga qo'l ko'tarishi qabul qilib bo'lmas holat ekanini aytib, voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazishini bildirdi. O'quvchilarni urgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. O'tgan oy Toshkent shahrining Shayxon Tog'ir tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni Ozodlik e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgandi. 4-aprel kuni esa Xorazm viloyati Xazaras tumani Pitnak shahridagi 3-son o'rta maktabning 6-sinf o'quvchisi Doston Sultonov milliy istiqlol g'oyasi fanidan dars beruvchi o'qituvchisi kaltaklab tan jarohat yetkazgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Bir oy muqaddam Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan loyiha amalga tatbiq qilish boshlanganini bildirgan edi. Vazirlik rasmiy saytida aytilishicha, maktablarda zo'ravonlikning oldini olish va ijobiy psixologiyani o'qitish metodikasi deb nomlangan loyiha shu yilning fevralida boshlangan va iyul oyiga qadar davom etadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ichki ishlar vazirligida firibgarlik bo'yicha jinoyat ishlari ochish deyarli to'xtatilgani xabar qilindi. O'zbek mulozimlari ham rus tili bilan bog'liq bahslarga qo'shildi. Tojikiston prezidenti dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Rossiya transport vazirligi Sukhoi Superjet uchuvchilari parvozini to'xtatmoqchi emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Криминал.
Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochish deyarli to'xtatildi. Ma'muriy protokol tuzish talabi esa oshib ketdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan gaplashgan ichki ishlar tizimi xodimlari o'zlarining Toshkent shahar qolaversa ayrim viloyatlarda profilaktika inspektori va tuman va viloyat darajasidagi mulozimlar ekanini bildirdilar. Ishdan haydalish va rahbariyat qahriga uchrash tahdidi bois ular shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Bir-biridan mustaqil bu tizim rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining joriy yilning 10-yanvar kuni o'tkazgan video selektoridan so'ng u hududlarida jinoyatni rasman ro'yxatdan o'tkazish keskin qisqartirilgan. Prezidentga jinoyatchilikni kamaytirdik deb hisob berish uchun qilinayotgan bu jarayonda ular ta'kidicha Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha tushayotgan arizalarni qabul qilish va ular asosida jinoyat ishi qo'zg'atish deyarli to'xtatilgan. Hozirgi kunda uchastkovoyning qo'lida 100 million so'mlik firibgarlikka oid arizalar ham bor. Og'ir turdagi tan jarohati bilan bog'liq arizalar ham ko'p. Lekin ichki ishlar bo'limi rahbarlari bu arizalarni qabul qildirmayapti. Mabodo tergovga o'tkazaman desangiz, darrov dushmansan deb boshlaydi. Tergovga material o'tkazmasak, unda tergov xizmati nimaga kerak, deydi Toshkent shahar tumanlaridan birida profilaktika inspektori bo'lib ishlayotganini aytgan huquqshunos. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimi mulozimlaridan biri oddiy profilaktika nazaridan kelgan bu ma'lumotning haqiqat ekanini tasdiqladi va u ham buning ildizi prezidentning jinoyatchilikni kamaytirasan yoki ishdan ketasan deb Ichki ishlar vazirligi va prokuratura rahbarlariga bergan buyrug'iga borib taqalishini ta'kidladi. Firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochmaslik faqat Toshkent emas, hamma joyda bo'layotgan gap. Bu tashabbus va buyruq nihoyatda xatarli. Uyi, mashinasi, katta pulini mashinniklar olib jazosiz qolsa, odamlar adolat istab qayerga boradi? Samasud boshlanadi. Ular firibgarlar bilan o'z bilganicha razborka qilishga o'tadi. Borib pichoqlashadi, uyiga o't qo'yadi, mashinasini yondiradi, hatto o'ldirishgacha boradi. Ikkinchi yo'l ko'cha, mafiyaga bosh urib boradi. Aka falonchidan falon pulimni olib bering, falon foizi sizniki deb, deydi jinoyat qidiruv sohasi mutaxassisi. Ozodlikka murojaat qilgan profilaktika inspektorlari firibgarlik bo'yicha murojaatlarni bosti-bosti qilish bilan ayni paytda aholidan ma'muriy qonunbuzarlik uchun jarima undirishning nihoyatda ko'payib borayotganini bildirdilar. Bizga qo'yilayotgan talab reja umuman aqlga sig'maydi. Har kuni ma'muriy protokol tuzasan deydi. Aks holda oyligin kesiladi, ishdan olaman deb protokol talab qiladi, deydi ozodlikka bog'langan inspektorlardan biri. Ozodlik ichki ishlar tizimi xodimlari va oddiy aholidan tushgan murojaat va shikoyatlarga munosabat olish uchun Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va matbuot xizmatiga kun davomida ko'p marta qo'ng'iroq qildi. Ammo 6 may kuni rasmiy saytda berilgan 10 ga yaqin raqamga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Imomali Rahmon dehqonlarga Ramazon ro'zasini tutishni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon qishloq xo'jalik xodimlariga murojaat qilib, 6 may kuni kirib kelgan Ramazon oyida tutadigan ro'zalarni bir oyga kechiktirishni tavsiya qildi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, Ramazon kirib kelishi munosabati bilan tele murojaat qilgan Imomali Rahmon musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Ramazon oyi bu yil issiq vaqtga to'g'ri kelganini aytar ekan, dalada ishlovchi va boshqa og'ir ishlar bilan shug'ullanuvchi odamlar roza tutishlari bilan bir qator qiyinchiliklar bilan to'qnash kelishlari mumkin va hatto sog'liklariga ziyon yetishi mumkin degan. Prezidentning so'zlariga qaraganda dehqonlarning peshona teri bilan yetishtirilgan hosil o'z vaqtida yig'ishtirib olinmasa, u holda nazarda tutilmagan muammolarni, masalan, qishloq xo'jalik mahsulotlarining narxi oshishi va hatto ocharchilik keltirib chiqarishi mumkin. Musulmon ulamolarning asarlarida og'ir mehnat bilan shug'ullanuvchi odamlar, jumladan dehqonlar va ishchilar roza tutmasliklari mumkinligi ta'kidlanadi. Bu insonlar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda roza tutib berish mumkin. Shu o'rinda muqaddas Qur'onning Niso surasida o'zlaringizni qiynamang, albatta Alloh sizlarga mehribon va rahimlidir deyilgan, deya Rahmondan iqtibos keltiradi Tojikiston prezidentining matbuot xizmati. Prezident Imomali Rahmon dindorlarni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklar ekan, musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan oyda bozorlardagi narsalarning ko'tarilib ketishini tanqid qildi. Hozirdanoq savdogarlar Ramazon oyida va bayram
kunlarda oson pul topish maqsadida oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini oshirayotgani bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda. Bu esa odamlarning kayfiyatini buzmoqda, ularda norozilik kayfiyatlarini keltirib chiqarmoqda. Shu bilan bu savdogarlar muqaddas oyda o'zlari va oila a'zolarini barakadan mahrum qiladilar degan Imomali Rahmon. Ozodlik radiosining tojik xizmati xabariga ko'ra, Tojikistonda Ramazon oyi boshlangan 6 maydan bir necha kun avval asosiy oziq-ovqat mahsulotlari go'sht, shakar, yog', sabzavot va un bir necha bor qimmatlagan. O'zbekistonda ham Ramazon oyi 6 maydan boshlandi. Shu munosabat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga asosan Ramazon oyining mazmun-mohiyati to'g'risidagi ma'rifiy tadbirlar va targ'ibot ishlari tashkil etiladi. Ehtiyojmand va yordamga muhtoj oilalarga har tomonlama ko'mak ko'rsatiladi. Qabristonlar va ziyoratgohlar obodonlashtiriladi. Avvalroq O'zbekiston muftiyati Nur-Sultonda Qozog'iston va Qirg'iziston muftiyati vakillari bilan o'tgan uchrashuvda mintaqa mamlakatlari Ramazonni bir kunda boshlash to'g'risida kelishib olganliklarini bildirgan edilar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Havoga ko'tarilgandan yarim soat o'tib orqaga qaytgan Suxoy Superjet 100 uchuvchi halokati sabablari taftish qilinayotgan bir paytda Rossiya transport vazirligi bu rusumdagi boshqa uchuvchilarni reysdan chiqarishga sabab yo'qligini bildirdi. 5 may kuni Sheremetyevo aeroportida Suxoy Superjet samolyoti halokatga uchragani sabab 41 odam nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya Tergov qo'mitasi yakshanba kuni kechqurun Moskvaning Sheremetyevo aeroportida Aeroflot shirkatining Suxoy Superjet samolyoti halokatga uchragani oqibatida 41 odam, jumladan ekipajning bir a'zosi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Favqulodda tarzda Sheremetyevo aeroportiga qo'ndirilgan Suxoy Superjetdagi yong'in oqibatida uning bortida bo'lgan 78 odamdan 41 nafari nobud bo'ldi. Yana 6 yo'lovchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Yo'lovchilardan 37 nafari tirik qoldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi samolyot falokatida qurbon bo'lganlar va jarohatlanganlar orasida o'zbekistonliklar yo'qligini ma'lum qildi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mazkur hodisa oqibatida insonlar halok bo'lgani munosabati bilan Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga hamdardlik maktubi yo'lladi. Shavkat Mirziyoyev halok bo'lganlarning yaqinlariga samimiy ta'ziya va hamdardlik bildirib, jarohat olganlarning tez fursatda sog'ayishlarini tilab qolgan. Moskva Murmansk reysida uchayotgan Suxoy Superjet 100 samolyoti Aeroflotga qarashli bo'lgan. Sheremetyevo aeroportidan Moskva vaqti bilan 17:57 da uchgan Su-1492 Moskva Murmansk samolyoti uchuvchilari 18:25 da avariya holati yuz berganligini ma'lum qilib, 5 daqiqadan so'ng aeroportga qo'ngan va samolyot yona boshlagan. Aeroflot shirkati matbuot kotibi aeroportga qo'ngan samolyotdan odamlar 55 sekund ichida evakuatsiya qilinganini, bu esa me'yorlarda belgilangandan ancha tez ekanini aytdi. Biroq Interfax agentligi manbalariga tayangan holda samolyotning dum tomonidagi yo'lovchilarning bir qismini evakuatsiya qilishga ulgurilmaganini xabar qildi. Samolyot uchuvchisi Denis Yevdokimovning aytishicha, samolyotga chaqmoq tekkan va shundan so'ng yer bilan aloqa uzilib, uchish tizimining bir qismi ishdan chiqqan, biroq samolyot havoda yonmagan. Samolyot qo'nayotgan paytida yerga urilgan va shundan so'ng yong'in boshlangan. Rossiya matbuotining bildirishicha, uchuvchi halokatini taftish qilayotgan komissiya unga uchuvchilar yo'l qo'ygan ketma-ket xatolik sabab bo'lgan degan versiyani o'rganmoqda. Ayni paytda Rossiya transport vazirligi Suxoy Superjet 100 uchuvchilari parvozini to'xtatmoqchi emasligini ma'lum qildi. AQShning Boeing shirkati ishlab chiqarayotgan 737 Max rusumidagi ikkita uchqich qulashi ortidan joriy yil mart oyida dunyo hukumatlari bu rusumdagi uchqichlarning uchishini taqiqladi. 2018 yilning 29 oktyabrida Indoneziya, 2019 yilning 10 martida esa Efiopiyaga qarashli Boeing 737 Max yo'lovchi uchqichi texnik nosozlik sabab qulashi oqibatida 300 dan oshiq odam nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum davlatni mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligiga befarq yondashayotganlikka aybladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Kuhkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum kuni kecha Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari bilan uchrashib, markaziy davlatni Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi masalasiga befarq yondashayotganlikka aybladi. Do'stum, kun sayin aksariyat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashib borayotganiga ishora qilib, qarorgohi Shimoliy Balx viloyatida yerlashgan Shohin 209 nomli diviziya qo'mondoni general Ahmad Zayni shimol xavfsizligini ta'minlashda durust amal qilmayotgani uchun tanqid etdi. Do'stum ushbu so'zlarni Juzjon viloyati aholisining bir qator namoyandalari shimol viloyatlari xavfsizlik vaziyati yomonlashib borayotgani borasida shikoyat qilib, vitse-prezidentga murojaat qilganlarida bayon etdi. Do'stum, xavfsizlik masalalari bo'yicha o'z takliflarini prezident Muhammad Ashraf G'aniga taqdim etishini ta'kidladi. Mamlakat rahbari masalaga jiddiy yondashmagan taqdirda muammoning halli uchun o'zi zaruriy choralar ko'rishini aytdi.
Agar rais-i jamhur گوش نگره ای یکان تصمیم خود ما و شما میگریم
مملکت پرزیدنت لگه سرایه حلیگه چه دوستم ادعالاره بارسه ده اکسل عمل بلدرگنه چه یوک سونگی چاغلرده مملکت شمال ولایتلاره خافسلگه کتلمگن درجه ده یامانلشگن General Do'stum, davlat xavfsizlik kuchlari yordamisiz shimol viloyatlari xavfsizligini ta'minlash imkoniga egami? Ayrim afg'on kuzatuvchilar fikricha, Abdurashid Do'stum hozirgi kunda o'zining oldingi kuchini yo'qotgan, uning davlat kuchlari yordamisiz shimolda toliblarga qarshi qo'lidan keladigan ishi yo'q deydi afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim.
General Do'stumga ko'proq o'zi qaysi bir tadbir oladi, bo'lsa qaysi bir quvvat nizomi yo'q, yo'q qaysi quvvat nizomi idoriy ham yo'q, chunki general ixtiyoriga uncha quvvat yo'q, idora ham ona qo'ldan ketgan.
Nadim General Do'stumni prezident Ashraf G'anidan imtiyoz olish uchun bunday iddaolar qiladi deydi. Afg'oniston vitse-prezidenti bundan taxminan 2 yil oldin o'z siyosiy raqibi injener Ahmad Ishchini ishkanja qilgani mojarosidan so'ng norasmiy ravishda amalda o'z salohiyatidan chetlatilgan. U 2 yildan beri ishxonasiga bormaydi. Taxminan 1 yil Turkiyada qolgan Do'stum 2 oydan beri o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyatiga qaytgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni shu kunlarda O'zbekiston ijtimoiy tarmog'ida va O'zbekiston hukumati majlislarida ham muhokama qilinayotgan o'zbek tili mavqei mavzusiga bag'ishladik.
Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egilib erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim. Mening hujjatim faxri konidir. Boburlar tili.
Bu o'zbek tili kimning tili degan she'r muallifi Hoshim Hamdam Faryobiy. Afg'onistonlik o'zbeklarda she'rni Tabassum Jasur o'qigan. Bu she'r ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda zabt qilmoqda. Mavzuga o'tsak, Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik ulardan kamida 3-tasi, masalan Sayyora Hajayeva, keyin yana bitta kandidat Nauk va Farruh Zokirov o'zini imzosini qaytib olgani haqida gap ketyapti. Ayni paytda bu mavzuga o'zbekistonlik vazirlar munosabat bildirdi. Eng so'nggi munosabatlardan bittasi O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov o'zbek tili davlat tili bo'lib qolishi kerak degan fikrni bildirdi. Bunday fikrlar ko'p, lekin oralarida xalq artistlari, taniqli rassom va kinochilar bo'lgan tashabbuschilar taklifi Kreml propagandasining tarkibi qismi sifatida ko'rilgan nashrda e'lon qilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ozodlikni aniqlashicha, bu tashabbus Rossotrudnictvo va federal agentligi moliyaviy ko'magi asosida faoliyat yuritadigan Toshkentdagi Rus madaniyat markazining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanada muhokama qilingan. Imzo to'plash vazifasini jurnalist Alaxajayev o'z zimmasiga olgan. Taklif axborot vositasi sifatida rasmiy ro'yxatda o'tgan, lekin O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini targ'ib qilgan Vesti.uz saytida e'lon qilingan. Bu maqola e'lon qilinishi bilan shu kunlarda juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'lmoqda, lekin eng birinchi e'tirozni o'sha maqola e'lon qilinishi bilanoq o'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim o'zini Minbar.uz saytida bildirgan edi. Sopi o'zidan degan maqola chiqardi. Hozir mana juda ko'p nimalar ko'payapti, yov qolsa botir ko'payadi deganda, lekin ilk qahramon Sardor Salim bo'lgan. Sardor Salim hozir biz bilan aloqada. Sardor Salim, qanaqa bo'ldi, mana shu maqola qanaqa paydo bo'ldi?
Endi jurnalist bo'lganimizdan doimiy monitoring qilib turamiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida nima chiqayotganini. Shunda birinchi o'q qo'rqqanlardan to'qimachi maqolani ko'rib qoldik, Vestiuzda endi chiqqan paytda. O'sha payt uni ichidauni maqolani tagida 3 odam imzo chekkan edi, Xo'jayeva yana 2. Keyinchalik Farruh Zokirovlar va Shundanali Karimovlar boshqalar qo'shilgan, lekin uni ichidan o'sha Sevara Xo'jayevani familiyasi yo'q bo'lib qoldi. Endi bu manimcha Facebookda ko'tarilgan shov-shuvdan keyin shunaqa bo'ldi, chunki keyin uni o'g'li bilan bog'lashdi, uni familiyasini, o'g'li ham investor ekan, hokim bilan janjal qilgan. Shu
Sardor, endi nega endi bugun mana shu 9 may arafasida e'lon qilinyapti? 9 mayda mana Georgiy lentalar bilan bog'liq, o'sha Sovet Ittifoqini sog'inish bilan bog'liq qanaqadir jazavalar boshlangani ko'riladi. Undan tashqari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurdi va mana shu tashrif arafasida bo'lganini qanaqadir sirli tuyulmayaptimi? Nimaga bugun?
Menimcha bu shu uyushtirilgan tashabbus bo'lsa ham, lekin bu tayyor zaminga tushgan tashabbus, ya'ni ziyolilarimizni muayyan qismi haqiqatdan ham shuni xohlaydi. Masalan, Ukrainadan farqli o'laroq O'zbekistonda postkolonial elita shakllandi, ya'ni elitamiz orasida milliy qanaqadir tafakkur shakllanmadi, ya'ni millat sifatida hali shakllanmagan desa ham bo'ladi. Ukrainadan farqimiz shu, ya'ni
endi mana Sardor, men sizga uzoq yillar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'stni Facebook sahifasida rus tilini davlat tili qilish taklifi tepa imosiga ko'ra boshlanganiga oid fikrini o'qib bersam, e'tibor bersangiz, o'rus tilini qayta kuchga keltirmoqchi bo'lganlar soni avval 3 edi, ortadan yana 20 chiqdi. Ularning ich ishlarida o'rusparast ekani aniq, lekin tashabbus o'zlaridan chiqqaniga shubha bor. Agar tepadan imo bo'lmasa, o'zlari yurak botinib sada chiqara olmagan bo'lardi. Ayonki bu uyushtirilgan tashabbus. Ortada kimlar turganini faqat gumon qilish mumkin. Tashabbus ortidan rasmiyroq javob chiqishi bilan ularni aniq tiniq bilib olamiz, deya ta'kidlagan yozuvchi. Demak, tepaga imo qildi, ya'ni bu tashabbusni ortida O'zbekiston turibdimi? Lekin mana shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tanqid qildi buni. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri ham buni tanqid qildi, madaniyat vaziri o'rinbosari ham. Ya'ni bir qanaqadir bir tepada bo'ldimi, bo'lmadimi degan fikrlarni nima deb o'ylaysiz, Sardor?
O'zbekiston hukumatini ongli hissasi bor deb o'ylayman, lekin shunaqa qilib shaxmatda agarda bilsangiz, sukchvang degan sharoit bo'ladi, ya'ni shunaqangi odam sharoit qo'yib qo'yishadiki, yoki hukumati u muayyan qanoqdir o'zi xohlamasa ham shunga qanoqdir qadam qo'yish kerak. Ya'ni hozir mana shu taklif go'yoki xalqdan chiqdi, o'zbek ziyolilaridan chiqqan go'yoki taklifga endi hukumat qanoqdir munosabat bildirishi kerak. Bildirmasa bu ruslar tomonidan yana chaynalandi. Ya'ni mana O'zbekistonda rus tilini xalq xohlayapti, lekin hukumat xohlamayapti degan ma'noda berilishi ham aniq, lekin hukumatni o'zi orqasi turibdi degan fikrga buncha qo'shilmayman. Millatimizni fojiasi ham shunday ekanki, bizani millat sifatimizni mustaqilligimizmi bitta odamga bog'lanib qolgan ekan. Ya'ni hozir mana o'sha odam ketdi, hamma narsa o'zgarib ketyapti. Ya'ni jamiyat o'zini fikrini aytolmayaptida, bu manimcha katta fojia.
Demak, men o'rganishimcha bu o'sha Rossiya Kreml tarafidan moliyalanadigan, O'zbekistonda faoliyat olib boradigan Rossotrudnictvo degan tashkilot bor. O'sha tashkilot rus madaniyat markazini 25 yillik tadbirlarida mana shuni planlashtirgan va Lavrov kelishi oldidan bu narsa tashkil qilingan. Ya'ni orqasida Rossiya Kreml turibdi deb baralla aytishga yana qanday dalil isbotlar bor, Sardor?
Buni orqasida albatta Rossiyaning tashqi siyosiy doira muayyan qismi turibdi. Bu hozir aytganidek Ruskiy mir g'oyasi juda hozir Rossiyaning tashqi siyosatidagi muhim g'oyalardan biri hisoblanadi. Bu Ruskiy mir g'oyasi orqali bilib eski sovet sanoatini eski sovet hududini yana Rossiya boshchiligida birlashtirmoqchi. Bu o'sha masalan bo'ldi fond Garchakov fondi bor, tashqi ishlar vazirligini qo'shdi yana bir nechta fondi bor. Bu Yevropada ham bunaqa fondlar bor. Masalan Regnum Ru sayti bu joyda juda faol.
O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati vakillari ham e'tiroz bildirishni boshladi. O'zbekiston hukumat majlisida bu mavzu ko'tarilgan va mana shu majlisda qatnashgan taniqli jurnalist shukunlarda Nuroniy jamg'armasi rahbar o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Sharof aka Ubaydullayev qatnashgan. Sharof aka ham til mavzusiga e'tibor qaratgan. Sharof aka, demak, Abdulla Oripov bu masalada qat'iy tanqid bildirdi va bu tanqid shukunlarda matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, siz bor edingiz o'sha majlisda, Sharof aka.
O'sha prezident apparatida ham ularga e'tibor berilmasin degan ko'rsatma bo'lgan. Hali it xonada xarvon o'tadi degan darajada bo'ldi masalan. Endi muzokarada qatnashganlar bu zaylda, bu zaylda munosabat bildira boshladi. Biz buni juda qattiq qoralaymiz, xalqimiz qoralayapti. Bu odamlarga nima yetmaydi o'zi? Butun dunyoda yo'q-ku ikkinchi bir bunday, aytaylik, O'zbekistonday baynalmilal bag'ri ochiq xalq. Bular nimani istaydi? Bular bir shunaqa fitnadan bosh deganda o'qishi aytdi bu mavzuga hukumat majlisiga bu mavzuni aralashtirmanglar. Bu darajada arzimaydi. Bu darajadagi nima yo'q bu yerda muammo. Endi kim gapirgan bo'lsa dedilar, kim gapirgan bo'lsa. Bu bizni yangi O'zbekistonni, ochiq O'zbekistonni darajasini ko'rsatadi. Bizda hamma teng huquq gapirish huquqi bor. Gapiravsin dedi. Gapiravsin. Bu mana shu imkoniyat berdik. Mana shu imkoniyatdan biz mana shunday samara olyapmiz. Lekin gapiravsin, ularni kimligini ham bilamiz dedilar. Kimligini ham bilamiz deb endi ochiq gap ba'zilari bir tiyinga qimmat odamlar ochiq gapda. Lekin dedilar, men bosh vazir sifatida meni o'zimga qancha tosh otsa chidayman dedilar. Qancha tosh otsa boshim yorilsa ko'ksimni tutaman dedilar. Otishyaptiyam chidayapmiz-ku dedilar. Lekin bu degani dedilar, meni lekin mani ona tilimga dedilar, ona tilimga mani ona vatanimni shonimni agar yerga uradigan bo'lsa man chinqirib yuborishim mumkin dedi. Man bunga chidamayman dedi. Mana shunday dedi o'rtoqlar dedi, mani bu fuqaro sifatidagi bosh vazir emas dedilar, man bir inson sifatidagi fikrim sifatida qabul qilinganman, bosh vazir sifatida emas va bu masalani hukumat darajasiga olib chiqmanglar, bu majlisda bu masalaga qaytmaydi dedi. Tushundingizmi?
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik ziyolilarni talablari orqasidan biz ular bilan bog'landik. Masalan, Nozim To'laxo'jayev bilan bog'landik va Bernora Qariyeva bilan bog'landik. Bernora Qariyeva SSR xalq artisti, O'zbekistonni dunyoga tanitgan katta balet ustasi. O'zbekiston xalq artisti, shuning uchun uni gaplari avvalga qisqa berildi. Bernoropani adresiga qanaqa tanqidlar yog'ildi, sen o'zbekmassan degan ma'noda. U albatta ota-onasi ham o'zbek, o'zi ham o'zbek va o'zini fikrlarini bayon qilish haqqi bor. O'shaning uchun Bernoropani hamma gapini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. SSR xalq artisti Bernora Qariyevani rus tili davlat tili bo'lish haqidagi fikrlarini to'la e'tiboringizga havola qilib muhokamamizni davom ettiramiz.
Я знаю, мне звонили домой. Мне звонили, спрашивали, как я согласна или не согласна.
Согласны, да?
Да, вот по русскому языку, да?
По русскому языку, да. Угу.
Да. Вы знаете, что я вам скажу? В день приезда, в день прилета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в день его приезда, было в интернете заявление премьер-министра нашего Арипова о том, что Узбекистан ведет начинает войну. Я думаю, боже мой, с кем Узбекистан может начать войну? С георгиевскими ленточками. Ну неужели больше нечем в Узбекистане заняться? Вы слышите, что я говорю?
Слушаю, слушаю, да.
Да. Я была так возмущена, я не знала, с кем поделиться этим. На другой день пишут от имени президента написали, Узбекистан приступил к распространению георгиевских ленточек. Что это такое вообще, вот вы скажите? Что это, войну объявляют сначала? На другой день вот такую вещь, вот, ну что это такое? Это же весь мир читает это и удивляется, наверное, так же, как и я.
Это я понимаю, это каким-то образом политика, но язык.
А это не политика разве, язык общения? Вот, например, я узбекского не знаю языка. Ну и что? Я училась в Москве, я жила в Москве. А что в этом преступного? Я не понимаю. Я переживаю за это. Очень переживаю, что вдруг совершенно отовсюду убрали русский язык. Я покупаю лекарства. Русское лекарство покупаю, они выбрасывают русское объявление и суют туда узбекское. Бртомча, я ничего не понимаю, чего это такое. Нет, почему убирают русский язык? Вы мне вот это скажите, почему?
Ну, суверенное государство, государственный язык.
Ну, что значит у них своя? Мы народ тоже, между прочим, еще не научились. То туда, то сюда. Ну, а я не хочу. Зачем мне силы тратить? Мне 80 лет. Почему я должна на старости лет учить теперь узбекский язык? Почему? Мне моей культуры достаточно с русским языком. И не надо. Если кому не нравится, пусть не разговаривают. Я вообще за то, чтобы люди не меняли своего мнения вот так быстро, как наши меняют. В советское время мы все учились. Мы все учились в советское время. И если сегодня там Арипов или Мирзияев, они достигли вот этих высот, куда их один премьер-министр, другой президент, так это их, они все кончали русскую школу, между прочим. И русское образование получили в Советском Союзе. Это Советский Союз им сегодняшний день. Сегодняшний день он должен благодарить, они должны благодарить Советский Союз. Потому что Советский Союз им дал такое образование, что они сегодня такие должности занимают. Жизнь идет вперед, но хорошее не надо забывать. Не надо. А если это хорошее сделало тебя одам халюшце, это трижды не надо забывать, а только рахмат етишкере.
Таныклы балерина, эстер халк артисты Бернора Карева, озорлик билан, 3 май күнгі suhbatda rus tiliga davlat maqomi berilishi bizni yetishtirgan Sovet Ittifoqi va bu ittifoq o'zagini tashkil qilgan ulug' rus xalqiga ehtirom ko'rsatish bo'ladi deb aytdi. Gaplarni ortidan Bernora Qoriyevani unga fikrga fikr bildirish o'rniga uni sadoi qilish elementlari ko'rildi. Mana Sharof aka eshitimizda qatnashyapti. Sharof aka, Ubaydullayev, siz ham Sovet paytida katta davlat arbobi bo'lganingiz, mulozim bo'lganingiz. Shu ma'noda Bernora opaning gaplarida ham haqiqat unsurlari yo'qmi, Sharof aka?
Birlari apani va boshqa o'shadagi rus zulfiy zabonlarni fikrini to'la o'qimas. To'la oxirigacha o'qing. U rus tilini davlat tili qilaylik degan gap ketyapti. Rus tiliga hurmat ko'rsatish. Bu Pushkinning tili. Bu Dostoyevskiyning tili. Bu ulug' Tolstoyning tili. Bunga hurmat O'zbekistonda sira kamaygan emas. Ha, biz rus maktablarimizni hozir olib ko'ring. Rus maktablarimizda jannat deysiz. Rus maktablarimizdagi imtiyozlar, rus maktabiga bo'lgan hurmat, hatto o'zbeklarni ham ko'pchiligi rus maktabiga beryapti. Hech kim dod deyotgan yo'q. Rus tili qaysidir ma'noda aytaylik o'ziga xos, aytaylik obro' e'tiborga ega butun Yevropada, Moskvada, Rossiyada chiqish uchun bir ko'prik. Lekin u bizni o'zbek tilini ustiga minib turishi mumkin emas. U O'zbekistonda o'zini tili bor, ona tilimiz bor. Ikkinchi ona tili bo'lishi mumkin emas. U imtiyozli, hurmatli va judayam katta martabali til bo'lishga haqqi bor. U shunday nimaga munosib, lekin davlat tili bo'lishga haqqi yo'q. Gap shunda ketyapti.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ziyolilar rus tili orqali o'zbek millati nafaqat buyuk rus madaniyati, balki jahon madaniyati va ilm-fan bilan tanishgani va o'zbek olimlari va adiblari rus tili orqali dunyoga tanilgani hamda dunyoni taniganligini iddao qilishdi. Binora Koriyeva xonim esa rus yozuvchisi Ivan Turgenevdan iqtibos keltirib, Rossiya bizlarsiz ham yashay beradi, ammo hech qaysimiz ruslarsiz yashay olmaymiz dedi. Koriyeva nazarida O'zbekistonning 33 million aholisi Rossiya davlati bo'lmasa tarix sahnasidan yo'q bo'lishga mahkum. O'zbekistonni xalqaro ko'rgazmalar tamsil qiladigan sanoqli rassomlardan biri, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov Ozodlik bilan suhbatda rus tilini himoya qilmoqchi bo'lganlarni bo'yniga sobiq SSR sog'inchi deb atalgan toshni osib, Putin Rossiyasi botqog'iga cho'kayotgan johillar deb atadi. U o'sha rus tilini davlat tili qilmoqchi bo'lganlar adresiga bir tanqidiy fikr bildirdi. Rassom Vyacheslav Oxunovga quloq solamiz.
Пожалуйста, говорите сколько угодно, но официальный язык, если государственный, документация и так далее, все должно быть на официальном. А как это? По-другому не может быть. Ты живешь в Англии, говоришь на английском, ты вынужден, ты должен. В ту же Англию приезжают и пакистанцы, вот, то есть бывшие из империи английские люди. Их очень много, там их несколько, значит, миллионов, больше, чем, значит, русских в Узбекистане. Но, тем не менее, никто там не настаивает этот, чтобы еще одним государством был язык пакистанский, там, индийский или еще какой-то. Ты понимаешь, у нас здесь не догоняют люди, они не понимают, они вообще не понимают, о чем говорят. Они привычно, вот заученные какие-то фразы говорят, никто в Узбекистане не хочет запрещать русский язык. Пожалуйста, говорите, говорите. Но тут одна еще такая вещь. Русский язык – это язык междунационального общения. Вот, это культурная вовлеченность. Да, какая культурная вовлеченность? Центр тяжести культуры и искусства, науки и технологий традиционно располагается в странах западного мира. Здесь даже говорить не о чем. Вот. Пожалуйста, изучайте английский, испанский, немецкий и общайтесь с целым миром, с культурами многих развитых народов. Вот. Скорее, не межнациональное общение язык должен быть, а международного общения. Они, эта разница есть. Дело в том, что иностранцы приезжают в Узбекистан не корейский или русский язык изучать, а титульный узбек. И вот это самое так, междунационального общения – это колониальное мышление, это наследство осталось от империи. Это где старший брат языковой, он как бы и здесь с младшими говорит, вот мой язык – это язык межнационального общения. Это уже другой дискурс, это колониальный дискурс. А нужно говорить о языках международного общения. Тут уже русский язык зависает, потому что он не имеет статус международного. Он имеет только статус межнационального языка, колониального вот такого дискурса.
Демак, улар айтгандек, Россия мадениат маркази эмас. Мадениат маркази бу Лондон, Мадрид, Вена, Париж ва Берлин. Агар маданиятга ошно бўлмоқчи бўлсангиз, рус тили эмас, инглиз, немис ва испан тилини ўрганинг. Lekin O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili, hujjat va qonunlar davlat tilida yozilishi shart. Angliyada ingliz, Fransiyada fransuz, Germaniyada nemis, Ukrainada ukrain tilida yoziladi hujjatlar. Bu oddiy holatni tushunmagan odamni ziyoli deb aytishga tilim bormaydi, dedi taniqli rassom Vyacheslav Oxunov. Ammo taniqli balerina Eskilka artisti Bernora Koreyeva Sovet Ittifoqi davridagi ma'rif madaniyat bo'yicha mashhur rassom Vyacheslav Oxunov ham davlat rahbarlari ham bugungi holatga yetishdi degan fikrda davom etadi.
Россия надо, Шухрат, везде нужен рост везде, понимаете? Потому что кадров нет никаких, понимаете? Никаких кадров. Арипов сначала писал, нам нужны педагоги русские, знающие русский язык. Нам нужны они. Это Арипов писал. Пошел, начал работать в этом направлении. Работал, набрал там разрешение, все набрал, чтобы набирать русских учителей. И здесь сообщил о том, что вот помощь, российское посольство, значит, вот предложило русских учителей, потому что вы просили, что у вас не хватает русских учителей. А наши сказали, нет, нам ничего не нужно, мы все сами. Это что это такое? Ну что это такое вообще? Кто просит, когда достают, они говорят, нам не надо. Я за то, чтобы дело делать.
Бзар одам хиялланы дизмы?
Да, да, да. Рахмат Ветшкере, только.
иначе вообще Бог накажет вообще всех. Не будет смотреть ни на должности, ни на что. Просто накажет, и все. За такую неблагодарность.
Taniqli balerina Esir Qaqartisli Berdivora Qorivanning fikri, demak, o'zbek tilida mutaxassislar kam, ya'ni kadrlar yetishtirilmayapti. Va o'zbek tili davlat tili bo'lsin deb 30 yil oldin o'sha deklaratsiya qilingandan keyin ma'lum bir qadamlar qo'yilmadi. Masalan, Alisher Ilhomovni yozishcha hech kim tilni o'z ixtiyori bilan o'rganmaydi. Ya'ni nimadir evaziga olish kerak. Masalan, Germaniyada, Shvetsiya, Norvegiyada siyosiy qochoqlar til o'rganar ekan, ularga yordam beriladi, moddiy yordam. Bo'lmasa, o'sha moddiy yordam kesib tashlanadi. Yoki Isroilda ishga kirish uchun davlat tilini bilish kerak. Germaniyada hujjatlar davlat tilida yuritiladi. Ya'ni shu bo'lmasa o'zbek hech kim til o'rganmaydi. Masalan, bizni eshitishimizcha Adliya vazirligiga nizomini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan jamoat tashkilotlari rus tilida ham nizom topshirishlari kerak ekan. Nega rus tilida topshirish kerak? Buni hech kim bir tushuntirib bera olmaydi. Demak, boshidanoq o'zbek tilini rivojlanishi uchun amaliy tadbirlar qilinmagan. Ya'ni ayb o'zimizda emasmi? Bu savolni men Sharof Ubadillayevga bersam, nima deb o'ylaysiz, Sharof aka?
Ona tilimizda davlat tili bo'lishdagi oqsonligi bizda haddan tashqari yumshoqligimiz. Davlatimiz ham kecha o'tish davrida o'sha aytaylik mustaqillikda shu davlat tili qonuni qabul qilingandan keyin bironta prinsipial masala qo'yilmaganligi. Masalan, bitta oddiy gap. Ayishga kirayotgan janob, bir o'zbek tilida ozginagina ish yuzasidan bir kichkinagina bir bayonnomami, kichkinagina bir inshomi, diktantmi, narsa bo'lmaydimi? Shuni o'zbek tilini o'zi uchun kerak-ku, mamlakatni ichida xalq bilan muomala qiladi, savdo muomalasi qiladi, bozor muomalasi bor. Endi biz shunga juda katta toqat bilan qarab turibmiz. Qaysi tilda gapirsa, biz qulluq qilamiz, ko'ksimizga qo'limizni qo'yib turamiz. Mana o'zbek tilida bir og'iz gapirsa, qarsak chalvoramiz majlislardan. So'zingizni yuzasidan aytmoqchiman, mana shu ayrim tashkilotlarda, shu jumladan bizni Nuroiyga ham o'zbek tilini tuyoqqa gapga qo'shib gapirolmaydiganlar bor. Man respublika tashkilotlarida, shu jumladan Nuroiy idorasida ham kichkinagina bir mo'jazgina diktant, o'zbek tilida diktant olishini istayman. Diktant olsa, masalan, mana shu Nuroiyda ham 3-4 yarim o'zbek ishlaymiz. Yarmi o'zbek tilida 3 baho, 2 baho ham ololmaydi. Nur oladi. Bular sizga o'zbek tilini targ'ib etadimi? Bular o'zbeklarni qo'llab-quvvatlaydimi? O'zbeklarni yaxshi ko'radimi? Yo'q, bular hammasi zimdan o'shalarga oltin medal beradi, o'shalarni bag'riga tortadi. Ammo ularni bu yerda, masalan, o'sha mana shu kechagi ro'yxatdagilar, fitnachilarni Nuroniy jamg'armasi qayta-qayta dasturxonlarda, qayta-qayta ziyofatlarda ko'raman va doim dissidentlar keldim yana deyman. Ochig'i hech kim uyalmaydi, hech kim uyalmaydi. Shuning uchun ularni oldini olish uchun biz milliy g'ururimiz haqida deb gapiravermay, daklad qilavermay, biz amalda ham ozroq ish qilishimiz kerak. Amalda. Man ko'chada rus tili gapirganda tanbur berishni istamayman. U o'zini ola tilini o'ylayapti. Lekin davlat mulozimi sifatida ishga kiryaptimi? Davlat tilini bilishi shart. Qanchasi umuman savol javobga savol qilolmaydi. Bundaylar kassada ham o'tiribdi, aeroflotda ham o'tiribdi, undan tashqari katta-katta idorada ham o'tiribdi, gapni gapga qo'sholmaydi. Shuning uchun o'zbek tilini qaror topishi uchun, davlat tiliga aylanishi uchun, dunyo miqyosida obro'si bo'lishi uchun o'zbek tilini davlat tili qilish uchun bir amaliy choralar ko'rish kerak. Buni payti keldi.
Nuroniy jamg'armasi rais o'rinbosari, taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev fikrlari edi. O'zbekistonda Mikhail Gorbachev boshlab bergan oshkoralik siyosati tufayli millat o'z davlat tilini belgilash huquqiga ega bo'lgan edi bundan 30 yil oldin. 1989 yilning 21 oktyabrda O'zbekiston Oliy Kengash tomonidan O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Davlat tili to'g'risidagi qonun matbuotda qizg'in muhokama qilindi. Ko'pchilik ziyolilar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqishdi. Bugun ham tilni himoya qilib ko'chaga chiqayotganlarni ko'ryapmiz. Endi 30 yil oldingi davr bilan bugungi davr o'rtasida qandaydir nuans farq bor. Hozirgi kunda ko'p tillilik rivojlanayotgani ko'rinadi. Masalan, Google ni olsak, Facebook ni olsak, barcha tillarda faoliyat olib borish mumkin. Bitta tugmani bossangiz, til o'zgaradi. Bu zamonaviy texnologiyani bizga bir hadiyasi, ya'ni muammo o'z-o'zidan yechilganday. Shu ma'noda o'zbek oydinlaridan biri mana olovli yo'llarda jadid rolini o'ynagan, o'zbek teatr rivojlanishida katta xizmat ko'rsatgan ijodkor Bahodir aka Yo'ldoshevni fikrlarini eshitib ko'rsak, eshitirsimiz oxirida. Bahodir Yo'ldoshev qancha ko'p til bilsak, shuncha yaxshi degan fikrini ifoda qildi.
Я думаю одно только. Понимаешь, да? Я думаю одно только, что чем больше человек знает языков, тем лучше. Вот это я знаю точно. Вот. Взана Ибн Сино, взана Бируни, Аяруша Тараплана, Япрсек, то они читали книги Аристотеля. Вот. Они знали книги Аристотеля, они знали книги Платона, понимаешь, да? Вот знать язык, что в этом плохого? Намасияман. Тель бльян дейде, дньяна блян дейде. Понимаешь? Статус, не статус. Хама китаплар, мана советтан калян китаплар, кайсы тилда. И мана, дейлик, санатты узын ала деген буса, мана, дейлик, теория бойынча, мана санат теориясы, бзаны узбейлада санаты, театр санатаны теориясы, ич ким язган йо, он чиен буган, да? Odam bir narsani o'rganaman desa, qancha til bilgani shuncha yaxshi. Demak, mana deylik, bilaman, 3-ta, 4-ta, tem bo'lsa o'zbeklar nihoyatda iste'dodli odamlar. Bolalar, o'zbekni bolasi. Iste'dodli, ular tilga, ayniqsa tilga tez, mana deylik, Samarqandli bolalar tojik tilini ham biladi, o'zbek tilini ham biladi, rus tilini ham biladi, ingliz tilini ham biladi. Nimasi yomon? Да, знаешь, Иран, Иран, это ларня была, это боллара. Uni hech yomonlik joyi yo'q. Ingliz domlasi kelib, Gamletni qo'ygan bizani teatralni institutda. Nimasi yomon o'ynasa bola. Endi qarang, yaqinda fransuz aktyori kelib, fransuz aktyori Fransua Shatto Olimjon Salimov bilan Ulug'bek madrasida Ulug'bekni o'ynadi. O'zbek aktyorlari bilan birga, Samarqand teatrining aktyorlari bilan birga. Вот. Gap shundaki, Putin ham, Jirinovskiy ham, bular o'tadi, til qoladi, jo'ra. Ular o'tadi. Что такое? O'tadi. А bolalarni kruzovorga qo'shadi. U faqat politika uchun shug'ullanish uchun til o'rganmaydi-ku bolalar. Поэтому, я не знаю, nimani jo'ra. Man hamisha til bilish tarafdori edim. Man uzun rus tilini maktabini bitirgan, o'zbek oldin rus tilida o'qiganman, keyin o'zbek maktabiga ko'chirishgan, o'zbek maktabini tugatib o'qiganman. Chulchut tili bo'lsa ham shug'ullansa, politika bilan shug'ullansin. Bu umuman chulchut tilini bilgan odam bilan ham politika bilan shug'ullansa bo'ladi. Odam omiy bo'lmaslik kerak. Я думаю так. Yana o'ylab ko'ring, может быть, я ошибаюсь.
Tarixiy teatr arbobi, xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev fikrlari eshittirishimizga yakun yasadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.